πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Μα στραβοπάρετε. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν από πριν συντονισμένες και συντονισμένοι που αλλού στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με Pretenders ξεκινάμε σήμερα 5η 4 Σεπτεμβρίου του 2025, ο ήλιος 7 και 51 λέει, 9 λεπτά πριν τις 8 λέει να πάει να ξεκουραστεί, έτσι είναι προγραμματισμένο και εκεί κοντά θα πάει. Δεν είναι σαν την ομιλία που περιμέναμε χθες του κυρίου Ανδρουλάκη που ήταν λέει, το είχαν γράψει σωστά όμως οι άνθρωποι, είναι προγραμματισμένοι για τις 7.30 χθες. Δεν είπε ότι 7.30 θα μιλήσει, ήταν προγραμματισμένοι και καλά μίλησε βέβαια ο πρόεδρος. Λοιπόν, για πάρτε μια καλή ζενκούτσουντάτσι, ετοιμαστείτε. Βέβαια δεν είναι σωστό γιατί εγώ το λέω στα γιαπωνέζικα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Taekwondo, που είναι άλλο πράγμα από το καράτε, είναι γιαπωνέζικο. Ενώ το Taekwondo είναι νομίζω κορεάτικο. Οπότε κακώς χρησιμοποίησα εγώ τη θέση μάχης στα γιαπωνέζικα. Η ζενκούτσουντάτσι είναι η βασική στάση μάχης στο καράτε. Κάπως αλλιώς θα το λένε, όπως στο καράτε λένε Μάι Γκέρι την μπροστινή κλωτσιά, στα κορεάτικα νομίζω είναι απτσάκι. Η Μαρίλια Γεροντίδη με έβαλε σε σκέψεις, γιατί όταν είπα για το απτσάκι μου είπε ναι, έχεις δίκιο, να προσέχω όταν πλησιάζω την Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, την οποία χειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και διεύθυνση, ο Ανδρέας Παπασταματίου στα πλατό που λέγαμε παλιά και στο μικρόφωνο. Είναι και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, παρακαλώ. Γιορτάζει και ο Μωυσής, χρόνια πολλά. Άμα πάτε σε κάνα στενό, σε θάλασσα να κολυμπήσετε, ρίξτε μια ματιά, μη χωριστεί στη μέση και έχετε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1951, ο Βρετανός drummer Martin Chambers γεννήθηκε στο Χέρφορντ της Αγγλίας. Θα μου πεις γιατί μας το λες. Ας το λέω, διότι ήταν drummer στους Pretenders που ακούσαμε πριν από λίγο. Βέβαια και γύρω στο 78 ενσωματώθηκε με το group. Πριν ήταν ο Τζέρι Μακλέντουφ, δύσκολο αυτό, και έκανε και φωνητικά, έχει γράψει το 2000 μίλια και το Show Me, το είναι δικά του τραγούδια, μάλιστα. Εδώ λοιπόν στο απολύτως σχετικό, στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε παντού εξελίξεις και στο πρώτο πρόγραμμα τις παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε και κοντά στα γεγονότα. αλλά και με τον σωστό τρόπο. Σε λίγο δηλαδή θα πεταχτούμε μια βόλτα και μέχρι τη Γαλλία. Επί του παρόντος, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες δύο λέξεις για το Viber. Εκεί με ελληνικούς χαρακτήρες μας γράφετε αυτά που εσείς θέλετε. Βλέπω ήδη μηνύματα που έρχονται την ώρα του δελτίου. Σου λέει κάτσε να πιάσω πρώτος πρώτη στασίδη και καλά κάνετε. Γιατί πολλά από αυτά είναι και βοηθητικά. Να, ο Γιάννης που με άλλο προφίλ ως Ιωάννης στο Facebook της εκπομπής θέλει από πιο νωρίες ενημερώσεις για τα μουσικά και το μουσικό ημερολόγιο. Σου λέει να βάλω κι εγώ ένα χεράκι τα παιδιά να τα βοηθήσω. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις, λατινική χαρακτήρα στη σελίδα μας του πρώτου προγράμματος στο Viber. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και εκεί μέσω Messenger μπορείτε να στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας. Έχουμε καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης και κεραυνούς ενεθρία, δεν ξέρω. Πάντως Μάκης Κεραυνός είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, γι' αυτό το λογοπαίγνιο για το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι καμιά εξυπνάδα δική μου, θα το δείτε παντού. Άλλαξε βέβαια μετά η εικόνα και με τις δηλώσεις του Κύπρου Προέδρου και με τις δηλώσεις από την ελληνική πλευρά. Υπάρχει πάντως από ό,τι έχω καταλάβει ένα ζήτημα ή ζητηματάκι που αφορά ποιος θα πληρώσει τα επιπλέον χρήματα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση που ενδιαφέρεται στα αλήθεια για αυτό το έργο. Έχουν γίνει και προσφάτως δηλώσεις που στέλνουν και την Τουρκία μακριά, που έχει αμφισβητήσει την περιοχή και όλα τα σχετικά, γιατί αυτή θα είναι η διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ηπείρου με την Κύπρο και από την Κύπρο στο Ισραήλ. Είναι ένα έργο που έχει πολλαπλά, πώς να το πω, όχι μόνο ωφέλη, αλλά και σημειολογικά έχει πολλές παραμέτρους να ψάξει και να βρει κανείς. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Αυτό προς το τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τον ανταποκριτή μας στην Κύπρο, να δούμε σε ποια φάση βρίσκεται, γιατί σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάτι διερευνά σχετικώς με την ανάθεση, με την εφαρμογή, δεν είναι ακόμη σαφές. Είχε αμφισβητηθεί αυτό, τώρα φαίνεται ότι όντως έχουμε διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οπότε και αυτό πρέπει να το δούμε. Το δημογραφικό μπήκε με φόρα στη ζωή μας. Για ποιο λόγο? Διότι πηγαίνοντας προς τη ΔΕΘ και καθώς και η κυβέρνηση θα κάνει ανακοινώσεις, ο Πρωθυπουργός θα δώσει ένα γενναίο πακέτο από ό,τι λένε για τη στήριξη και των οικογενειών και όσοι και όσες έχουν παιδιά ή θα αποκτήσουν, θα είναι από τους μεγάλους ωφελημένους κτλ. Η αντιπολίτευση λέει εδώ η χώρα όπως την πάτε δεν πάει καλά και γι' αυτό συρρυκνώνεται και τα σχετικά και γι' αυτό θα μιλήσουμε, αλλά βλέπω το ρολόι που τρέχει και εν τω μεταξύ αφού σας πω ότι σαν σήμερα το 1998, σήμερα είναι η μέρα που γιορτάζει όλοι όσο πλανήτης, όλες και όλοι μας, έχετε ακούσει που λέει θα το βρω αυτό, θα το γκουγκλάρω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Λάρι Πέιτς, Αμερικανός, και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Incorporation. Θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε στην Google αυτό, ε? Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά και ο Αυγερινός. Έκανε κάτι διακοπές το πρωί το ίντερνετ και μας έπιασε όλους εδώ ο πανικός. Πάντως σαν σήμερα, το 1933, γεννήθηκε στην Αθήνα με καταγωγή από Τυχείο η Ζωή Φιτούση. Λοιπόν, συνάντηση Μακρόν-Ζελένσκι έχει πάντα σημασία και η Γαλλία παίρνει τα ηνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα θέμα που πολύ καίει όχι μόνο την Ευρώπη. Για να δούμε για αυτή την συνάντηση στο Ελιζέ παρακαλώ. Εμείς θα συναντήσουμε τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου που τα ξέρει από κοντά και θα μας τα πει. Καλή σήμερα. Καλό απόγευμα, Θωμαΐδα.
Καλό απόγευμα.
Καμιά φορά, όταν έχεις τη μεγάλη είδηση, τότε ξεκινάει η μέρα, κατάλαβες.
Μπορεί και αυτό να είναι.
Μπορεί να ισχύει.
Μόλι τέλειωσε η συνέντευξη τύπου και δεν ήταν όμω μόνο Μακρόν ο Ζελένσκι, ήταν των προθήμων συνάντηση με τηλεδιάσκεψη, αλλά είχε παρόντες και ήταν παρόντες και άλλοι αρχηγοί κρατών.
Μάλιστα.
Ο πρωθυπουργός της Δανίας, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, η Βαντερλέιν, η πρόεδρος Κομισιόν.
Απλώς ήταν... η διαζώση συνάντηση έγινε στο Ελίζε με τον κύριο Μακρόν και τον κύριο Ζελένσκι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Παρόντες, ναι.
Μάλιστα.
Στην προέδρεσαν όμως ο Μακρόν με τον Στάρμερ, τον κύριο Στάρμερ, τον πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας.
Μάλιστα.
Ήταν δηλαδή μεγαλύτερη η διάσκεψη. Και αυτό που βγήκε από την υπόθεση είναι ότι τελικά υπάρχει ένα δεσμευτικό έγγραφο στρατιωτικού περιεχομένου από τις 35 χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το συνασπισμό των προθήμων. Οι 26 χώρες δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν στρατεύματα ή με ένα άλλο τρόπο να προστατεύσουν από έδαφος, αέρα ή θάλασσα την Ουκρανία όταν υπογραφεί μια κατάπαυση πυρός ή μια συμφωνία ειρήνης. Η ανακοχή.
Θα είναι η εγγύηση ασφαλείας που έχει ζητήσει και η Ουκρανία για να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις. Πόσες χώρες είναι, μας είπες το. Ξέρουμε ποιες είναι.
Δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ποια χώρα είναι, ποιες είναι οι χώρες.
Μάλιστα. Καλά, θα το μάθουμε στη συνέχεια, φαντάζομαι.
Αλλά αυτό είναι εύκολο να μαθηθεί. Προσοχή, δεν είναι μόνο για στρατεύματα. Έχει να κάνει με πάρα πολλά μέσα. Γιατί μια σύραξη ή μια προστασία, αμυντική προστασία, είναι πολύπλευρη και πολυδέδαλη. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολο να πούμε απλώς ότι μία χώρα θα στείλει στρατεύματα και άλλη εντάξει στέλνει δορυφόρους. Καταλάβατε, δίνει δορυφόρους. Είναι ένα πακέτο ολόκληρο από εγγύησεις που ικανοποιούν την Ουκρανία, όπως ικανοποιούν το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός μεγέθους για τον Ουκρανικό στρατό και μάλιστα δεν υπάρχουν όρια ούτε σε ποσότητα ούτε και σε δυνατότητες του Ουκρανικού στρατού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον κύριο Ζελένσκι. Τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάνω στην νομική κάλυψη του όλου εγχειρήματος, φυσικά πολιτική προστασία και κυρίως μια συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, τηλεφωνική συνομιλία που κράτησε 1 ώρα και 30 λεπτά, για να οριστικοποιήσουν την υποστήριξη των ΗΠΑ. Είναι σίγουρο ότι έχουν την υποστήριξη.
Και με τους δικούς τους όρους, βέβαια. Γιατί το μεσημέρι ο κύριος Ζελένσκι συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ.
Νωρίτερα.
Με τον κύριο Γουίτκοφ.
Δεν ξέρω, δεν να σα πω κάτι. Έγινε γνωστό σήμερα ότι θα ήταν η συνάντηση. Είναι μια έκπληξη. Δεν ξέρω. Ναι. Γιατί ορισμένα γαλλικά μέσα λένε ότι θα γίνει μετά τη συνάντηση με την Ελίζε. Άλλοι λένε ότι τώρα μου έτυχε ότι έγινε το μεσημέρι. Πραγματικά δεν έχει βγει μια επίσημη ανακοίνωση πότε έχουν συναντηθεί ή θα συναντηθεί με τον γιο του. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι μίλησε απευθείας με τον Ντόναλντ Τραμπ τηλεφωνικά και γνωρίζει ότι υπάρχει μια δέσμευση τώρα. Με ποια φόρμα θα είναι αυτό, και οι δύο πλευρές, και ο Μακρόν και ο Ζελένσκι, απέφυγαν να δώσουν λεπτομέρειες. Όταν μίλησαν οι δημοσιογράφοι, ρώτησαν ποιες είναι λοιπόν οι λεπτομέρειες από το στρατιωτικό εγγράφο. Φυσικά ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι πρόκειται για μυστικό έγγραφο. Δεν θα αποκαλύψουμε τα σχέδιά μας στον Πούτιν. Ρώτησε τον Πούτιν τα στρατιωτικά σχέδιά του για την Ουκρανία. Θα δείτε τι απάντηση θα λάβετε. Οι πόροι είναι έτοιμοι να προωθηθούν όταν χρειαστούν. Διευθύνθηκε ότι υπάρχει συμμετοχή των ΗΠΑ και δουλεύουν πάνω σε αυτό. Τις επόμενες μέρες οι ΗΠΑ θα το ανακοινώσουν.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
Ίσως περιμένουν και τις ΗΠΑ να προηγηθούν στις ανακοινώσεις, γιατί είναι, ξέρεις, και ο κύριος Τραμπ αντιδρά κάπως περίεργα μερικές φορές.
Ναι, ιδιαίτερα. Και οπότε προς το παρόν έχουμε μείνει σε αυτό. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι προχωράει όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, που είναι εξαιρετικά σημαντικό στο διεθνές δίκαιο. Και μάλιστα είπε ότι όχι μόνο δεν είναι μόνο το νομικό πλαίσιο για την υποστήριξη, τη λογιστική υποστήριξη, αλλά και την ειρηνευτική συμφωνία. Προετοιμάζουν μια ειρηνευτική συμφωνία και άμα θέλει να την αποδεχτεί η Ρωσία, οκ, αλλά άμα όχι, υπάρχει αυτή η συμφωνία έτοιμη και θα γίνουν φυσικά και διμερείς συμφωνίες ανακράτη για να δεθεί το όλο εγχείρημα. Όταν ρωτήθηκε για την Πολωνία και την Γερμανία που δυσκολεύονται να στείλουν στρατεύματα, δήλωσε ότι σίγουρα μπορεί να διστάζουν σε αυτό, αλλά συμμετέχουν πολύ σημαντικά με άλλους τρόπους. Κάτι που είπε συγκεκριμένο και αφορά και την Ελλάδα, Δεν ξέρω μέσα σε ποιο πλαίσιο η Ελλάδα αν συμφώνησε ή θα συμφωνήσει σε μια βοήθεια. Αλλά αυτό που είπε ο Ζελενσκί είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα παραγωγής οπλισμού στην Ευρώπη. Και πρέπει να εναντικοποιηθούν οι προσπάθειες να παράγουμε όλη την Ευρώπη και τεχνολογία. Γιατί αυτό αυξάνει και καλυτερεύει την τεχνολογία, δίνει δουλειές στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη ποσότητα.
Μάλιστα. Και νομίζω διευκρίνησε ο κύριος Μακρόν ότι δεν πάμε για πόλεμο με την Ρωσία. Αυτή η δύναμη δεν έχει πρόθεση να διεξάγει πόλεμο.
Είναι καθαρά παρουσίαση διασφάλισης της εξωτερικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.
Μάλιστα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να βάλουμε, να στρώσουμε το βοτσαλοχαλάκι μας για να δούμε εδώ διάφορα ζητήματα που βρίσκονται φυσικά σε εξέλιξη. Γιολάντα μου, ναι, θα το διευκρινίσω, θα συνεννοηθώ κιόλας, γιατί ξέρεις, πολλές φορές είναι και η διατύπωση κάποιων ανακοινώσεων, όχι δική μας, που μπορεί να μπερδέψει. Και πολύ, μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ, γιατί διάβαζα κάτι σχετικό στο Reuters. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό που έλεγε και η Θωμαΐδα, ότι μέχρι να γίνουν κάποιες επίσημες ανακοινώσεις και να έχεις μια σαφή διατύπωση ότι γίνεται αυτό και γίνεται έτσι και όλα τα σχετικά, είναι πολλές φορές αντικρουόμενες οι πληροφορίες. Σε ευχαριστώ που το επεσήμανες. Θα κάνω και εγώ τις σχετικές συνεννοήσεις με τους συναδέλφους και θα το διευκρινίσω λίγο αργότερα. Λοιπόν, να τα επαναλάβω μια φορά, γιατί βλέπω έρχονται εδώ ο Σοριδών. Πολλές φορές θέλω να την κάνω αυτή η διευκρίνηση. Όταν μας πάρει, ξέρετε, η σειρά των θεμάτων και τα σχετικά στην εκπομπή, μαζεύουμε τα μηνύματά σας, που έτσι κι αλλιώς διευρύνουν, εμπλουτίζουν το περιεχόμενο της εκπομπής. Και τώρα που είναι 2 ώρα τα ραντεβού μας, δεν σας το είπα από την αρχή, και μέχρι τις 8 και σήμερα και αύριο θα είναι το απολύτως σχετικό. Εκεί στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας ανοίγουμε όλη αυτή την κουβέντα μαζί σας. Επομένως, πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες για το Viber. Μας στέλνετε μηνύματα. Απολύτως σχετικό στο Facebook, η σελίδα μας. Και εκεί χρησιμοποιείτε το Messenger. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλά, αυτό που φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει κιόλας, ότι ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ένας πολύ σπουδαίος, ένας σχεδιαστής εμβληματικός, έφυγε από την ζωή, και μάλιστα ένας άνθρωπος που αφήνει πίσω του μια παγκόσμια αυτοκρατορία στην ουσία, έτσι, μόδας, αλλά και πολυτέλειας, δεν ήταν ας πούμε τα πιο προσιτά, ο οποίος από την ιατρική βρέθηκε στη μόδα. Ποιος ξέρει, μπορεί να θεράπευσε περισσότερα πράγματα με την μόδα και με την αισθητική. Σε ψυχικό επίπεδο, κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να είχε πετύχει αν ακολουθούσε τη διαδρομή της ιατρικής. Δυστυχώς, κοιτάω αυτό το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα. Τόσα χρόνια κανονικά δούλευε και έχουμε νεκρούς, έχουμε τραυματίες, σοκαριστικές μαρτυρίες. Θα πάμε κάποια στιγμή και στην Πορτογαλία, έτσι να σας κάνω μια γρήγορη ξενάγηση στην σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, μετά τις 18:30 θα παίξουμε μπάλες με τον Καϊμά αυτή τη φορά. Κουράστηκε ο Επιτρόπος, έχει και ένα τράβηγμα λέει στο ισχύ. Ο Λίας θα παίξει και ο Δημήτρης Καϊμάς λίγο. Το θέμα που σας είπα ότι προέκυψε μέσα και από την πολιτική επικαιρότητα, καθώς πηγαίνουμε προς τη ΔΕΘ και τόσο ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα αφορούν την ενίσχυση των οικογενειών, των ζευγαριών που θέλουν να κάνουν παιδιά κτλ. Γιατί όλοι έχουμε καταλάβει πριν φτάσουμε στη ΔΕΘ ότι η Ελλάδα δυστυχώς συρρυκνώνεται. Για τα παιδιά λοιπόν που χάθηκαν και αυτά που δεν γεννήθηκαν αλλά και αυτά που γεννήθηκαν εδώ αλλά πήγαν στο εξωτερικό και δεν έχουν γυρίσει στο βαθμό που θα θέλαμε και το ροκ του μέλλοντός μας θα μιλήσουμε με τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, το Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών που χθες στη θεματική εκδήλωση που έκανε το ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό. Είδα όταν πλησιάζουν πολιτικές ομιλίες πόσο κάποια ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολούν καθημερινά βγαίνουν στον αφρό και την επιφάνεια. Πριν κάποιες μέρες, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει, είχαμε εξηγήσει γιατί το πάντιο που υπό την αιγίδα του θα γινόταν το 25ο, Ευρωπαϊκό, το 25ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας απέσυρε την αιγίδα του, αλλά δεν είπαμε τι είναι αυτό το συνέδριο. Τι περιεχόμενα έχει. Είχαμε χθες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απ' έξω, επειδή συμμετέχει ένα Ισραηλινό πανεπιστήμιο που έχει έδρα στα κατεχόμενα. Θα μιλήσουμε λοιπόν λίγο αργότερα, μάλλον μετά τις 7, με την κυρία Έφη Λαμπροπούλου, που είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο και είναι και η εθνική οργανώτρια του συνεδρίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας. Θα πάμε στην Πορτογαλία να δούμε τι γίνεται, πώς εξελίσσεται αυτό το δυστύχημα και θα δούμε λίγο και τον αντίκτυπο στην Κύπρο όλων αυτών των δηλώσεων και των συζητήσεων που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση. Βλέπω στο μουσικό μου ημερολόγιο ότι σαν σήμερα το 1981, στο πούμε ρε παιδί μου, γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας η Μπιγιονσέ. Και επειδή ο Φώτης Παπούλιας στα νιάτα του ήταν γνωστός για τις χορευτικές του επιδόσεις και βέβαια τους τίτλους των ειδήσεων τους λέει με το ρυθμό που πρέπει, λέω να του βάλουμε και μια Μπιγιονσέ να τον προετοιμάσουμε ψυχολογικά να μας πει τις ειδήσεις.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Let the fire go.
Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κοιτάμε το μουσικό ημερολόγιο. 4 έχει ο μήνας, ο Σεπτέμβριος. 4 Σεπτεμβρίου του 1982, στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκε το Άμπρα Καντάμπρα. Είναι όταν κάνεις μαγικά, αυτό το λένε οι μάγισσες και οι μάγοι. Πολλές φορές όταν ο δημόσιος διάλογος σε πολιτικό επίπεδο φτάνει σε κορύφωση συγκρούσεων, όπως τώρα γιατί πάμε προς την ΔΕΘ, είναι ποιος θα κάνει τα πιο καλά μαγικά. Να εντυπωσιαστούμε οι πολίτες και να πούμε «Α, αυτός ή αυτός, αυτή ή άλλη». Steve Miller Band. Και για μας τους οπαδούς των ομάδων, εδώ Χαράλαμπος μου λέει ότι χθες με άκουγε στην προπόνηση. Δεν διευκρίνησες τι προπόνηση, Χαράλαμπε, να ξέρουμε. Γιατί πριν λέγοντας για το Τάεκ Βοντό, κατάλαβα ότι η Μαρίλια Γεροντίδη κάτι έχει ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Γιατί στο απτσάκι αμέσως έλαμψε το μάτι. Εντάξει, μπροστινή κλωτσιά που λέμε, να μην εντυπωσιαζόμαστε κιόλας. Θα μου πει μετά και οι στριφτές, τα γυριστά, τα ουσίρο που λέμε εμείς, Μαρίλια, εσείς πώς τα λέτε. Θα πάμε να κάνουμε... Α, ξέρει και τα γυριστά. Αυτά αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο. Λοιπόν, μπορεί να είναι προχωρημένοι. Θα τα μάθω στο διάλειμμα. Όταν έχουμε αλλαγή στην τράπεζα ήχου, θα κάνω με σεμνότητα τις ερωτήσεις μου για να μου απαντήσει και με σκυμμένο βλέμμα οπωσδήποτε να μας πει και ο Χαράλαμπος τι προπόνηση έκανε χθες που άκουγε την εκπομπή. Λοιπόν, τα μαγικά τους θέλουμε εμείς να κάνουν οι προπονητές των ομάδων μας, οι παίχτες μας, για να κερδίζουν οι ομαδάρες μας. Να δούμε, έχουμε αμπρακαντάμπρα να κάνουμε σήμερα με τους Ισπανούς, παιδιά, που είναι αγώνας πολύ δύσκολος.
Όπω γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και αμπρακαντάμπρα. Εμφανίζεται στη σκηνή ο αθλητικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
Καλά. Τα έχει δακτυλουργικά, ραδιοφωνικά.
Ναι, 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 ακούω, ναι, ναι. Κοίταξε, αν χάσουμε είναι αποτυχία. Η Ισπανία είναι ομαδάρα, μάλλον ναι. Ήταν ομαδάρα.
Ήταν,
τώρα
λες.
Είναι, δηλαδή, είναι σαν να λέμε μια νέα εθνική ελπίδα για να καταλάβει. Το λέω πολύ απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Θεωρώ εγώ έτσι. Από τα λίγα που ξέρω, έτσι, μπορεί να είμαι τελείως λάθος, να βγει ένας μπασκετικός και να πει σε λάθος 100% Μπαρμπαδημήτρη. Εγώ λέω πάντως από αυτά που ξέρω, ότι λέω ότι αν χάσουμε, θεωρώ έτσι, ότι θα είναι αποτυχία.
Μάλιστα.
Βέβαια οι Ισπανοί παίζουν με την πλάτη στον τοίχο. Εμείς
ναι,
αν χάσουμε,
ναι,
θα είμαστε τέταρτοι. Θα παίξουμε.
Μπορεί και τρίτη. Ισραήλ. Είναι διάφορα σενάρια.
Νομίζω μόνο τέταρτη. Έτσι όπως είναι τώρα, μόνο τέταρτη. Πρώτη ή τέταρτη.
Μάλιστα. Άρα παίχτηκε το άλλο παιχνίδι.
Είμαι ναι. Ισραήλ ή με Γαλλία.
Εμείς 9.30 ώρα το βράδυ θα μπούμε 9, σε αυτή 9, την,
9.30 ώρα, 9.30
την κατάσταση αγωνίας.
Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ με Γιαννάκη το κούμπο, το Γιαννάκη το λέω καλοπροαίρετα έτσι για να μην πάρει και εδώ.
Φιλικά και γλυκά.
Ότι θα κερδίσουμε απόψε. Νομίζω, δεν είπα εύκολα, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι είναι για την εθνική ομάδα, αυτή την εθνική ομάδα, είναι τελευταία ευκαιρία να πάρει ένα μετάλλιο. Είναι ευκαιρία να πάρουμε μετάλλιο.
Να ανέβουμε τόσο πολύ,
έτσι πως τα φέρει η κατάσταση, γενικότερα βλέπουμε ένα ευρωμπάσκετ, αν εξαιρέσουμε τους Γερμανούς, δεν είναι κάποια μεγάλη ομαδάρα. Όχι οι Σέρβοι, οι Τούρκοι.
Και οι Σέρβοι έχασαν από τους Τούρκους. Αυτό
ναι,
ήταν.
Και οι Τούρκοι είναι και οι Τούρκοι.
Δεν ήταν εντυπωσιακό. Α, ήταν αναμενόμενο.
Αναμενόμενο όχι. Μέχρι προχτές, δηλαδή πριν λίγες μέρες, λέγαμε αναφεσβήτητα Σερβία.
Ναι.
Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό Γερμανία.
Ναι.
Και μετά λίγο
η Γερμανία Γάλλη... δείχνει πιο τρομακτική από όλους, ναι, πάντως μέχρι τώρα.
Ναι. Από την άλλη, πάντα αυτό που λέμε ο άγραφος νόμος, έτσι το λέμε εμείς οι αθλητικοί.
Ναι.
Ότι όταν μια ομάδα πάει τρένο, κάπου θα χάσει.
Μάλιστα.
Εκεί που δεν πρέπει. Δηλαδή, χάσαμε προχτές εμείς, δεν χάλασε ο κόσμος. Δηλαδή, για να φτάσει για το μετάλλιο, λες, ωραία, έχασα. Το κάτω-κάτω.
Τσάμπα χάσαμε πάντως.
Μπορεί να λέει και η υπόλοιπη ότι δεν είναι κάτι της προκοπής.
Τσάμπα εμείς... χάσαμε. Ούτε εμείς ήμασταν πολύ καλοί. Είχαμε όμως μια, δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο εχθρική η διαιτησία. Ήταν μια περίεργη ατμόσφαιρα στο παιχνίδι με την Βοσνία.
Άκουπερα, θεωρώ ότι δεν ήταν εχθρική η διαιτησία. Εμείς δεν παίξαμε το ίδιο σκληρά που παίξανε και οι αντιπάλοι μας. Αφού βλέπουμε ότι η διαιτησία αφήνει τα φάουλ.
Και τι σκύρα, να αρχίσουμε, να παίζουμε και... μπουνιές, να τους ρίχνουμε κλωτσιά. Σήμερα είναι διεθνή ημέρα τα εκβοντό. Τι να τους πούμε, ρίξε καμιά κλωτσιά.
Είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, όταν βλέπεις ότι,
ότι ο αντίπαλος
ναι,
και ο άλλος το εκμεταλλεύεται, πρέπει να. Ναι, αλλά δεν είναι στο αθλητικό DNA για να γίνω και εγώ αθλητικό συντάκτης όλων των ομάδων το να παίξουν πιο σκληρά.
Υπάρχουν
πιο τεχνικές ομάδες.
Όχι,
δεν λέω ότι είμαστε μίμο άπτου, αλλά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σήμερα 9.30 παίζουμε με την Ισπανία, για τους Ισπανούς είναι ή κερδίζω και
ήταν,
μπράβο,
ναι, ναι, ναι.
Μ' αρέσει που τα λες στα αγγλικά να τα καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, είμαι αυτήν ή πάνω σε αυτήν που λένε για την ασπίδα.
Έτσι είναι.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Και για μας υπάρχουν περισσότερα περιθώρια.
Ή επιστρέφουν η Ισπανία.
Μάλιστα.
Για πρώτη φορά στην ιστορία.
Χωρίς να θέλω να τους στενοχωρήσω, γιατί έχω συμπάθεια σε αυτές τις χώρες, στον Ευρωπαϊκό Νότο. Mm-hmm. Θέλω να χάσουν όμως, γιατί θέλω η εθνική
από
μου να έχει
άλλη,
καλύτερη
χωρίς
διασταύρωση.
Χωρίς να παίζει μπάλα, μάλλον μπάλα μπάσκετ, η ιστορία, τελευταία χρόνια μας έχουν 8-1. Αλλά δεν είναι όμως η Ισπανία μας κέρδιζε τόσο εύκολα.
Ναι. Δεν θα ακουστεί ωραία το 8-2.
Μια χαρά είναι.
Μια χαρά θα ακουστεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου.
Αφού ακόμα αγαπάς τις γκρίζες θάλασσες, αφού μπορείς καμένα δάση να αντικρίζεις, αφού ακόμα ακούς τσιτσάνι και ραγίζεις, αυτό σημαίνει πως ακόμα εσύ δεν άλλαξες. Αφού από τη μοναξιά σου δεν νικήθηκες, αφού δεν τρέπεσαι μπροστά μου να δακρύζεις, αφού ακόμα ακούς κλαρίνο και ραγίζεις, αυτό σημαίνει πως ακόμα εσύ δεν άλλαξες. Έλα αγάπη μου, έλα να κάνουμε έναν Έλληνα ακόμα με το τραγούδι να ξεχνάει τα λάθη της, να συγχωράει όπως και εμείς, αφού η Ελλάδα μας πληγώνει όσο κανείς. Έλα αγάπη μου, έλα να κάνουμε έναν Έλληνα ακόμα με το τραγούδι να ξεχνάει τα λάθη της, να συγχωράει όπως κι εμείς, αφού η Ελλάδα μας πληγώνει όσο κανείς.
Αυτό το ρεφρέν, το «Έλα αγάπη μου, έλα να κάνουμε έναν Έλληνα ακόμη», τότε που είχε βγει αυτό το τραγούδι, είχε κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση. Θα μπορούσαμε να το παίζουμε 5, 6, 7, 8, 9, 10 φορές την ημέρα. Μήπως η προτροπή αυτή βοηθήσει. Γιατί όντως η συρρήκνωση του πληθυσμού μιας χώρας. Βέβαια αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Νομίζω ο Guardian χθες, προχθές, δημοσίευε μια έρευνα με το πρόβλημα της Ευρώπης. Αυτοί δεν έχουν το αντίστοιχο στα αγγλικά ή στα γαλλικά. η έρευνα αυτή λοιπόν που δημοσίευσε ο Guardian έδειχνε ότι γερνάει η Ευρώπη, αλλά γερνάει και η Ελλάδα και μάλιστα συρρυκνώνεται και αριθμητικά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έχει αναδειχθεί με ιδιαίτερη έμφαση το τελευταίο διάστημα και με αφορμή ακόμη και το ότι οδεύουμε στην πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολιτευόμενων κομμάτων εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Σε μια θεματική εκδήλωση που έκανε χθες το ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό, ο καθηγητής ο κύριος Βύρον Κοντζαμάνης, ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας, το ΙΔΕΜ δηλαδή, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Εμείς θα του ζητήσουμε βέβαια να το συνοψίσει όλο αυτό, να μοιραστούμε κάποια πράγματα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε καθηγητά, κύριε Κοντζαμάνη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα για εσάς, ακροατές και ακροατρίες σας.
Λοιπόν, έχω σημειώσει εγώ διάφορους τίτλους εδώ για την υπερσυγκέντρωση, για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, για, αλλά θα ήθελα από εσάς, πριν μας δώσετε μια πλήρη διάσταση, έστω στο πλαίσιο εδώ του χρόνου, να μας πείτε ποιο για σας είναι το σημείο αιχμής. Το ότι μειώνεται ο πληθυσμός, το ότι δεν... γιατί νομίζω η δική σας οπτική και προοπτική ήταν μέχρι το 60, ή κάνω λάθος.
Μέχρι το 60.
Για πείτε μας το σημείο αιχμής όλου εις αυτής της προσέγγισης.
Το σημείο αιχμής τώρα. Αυτό είναι η δημογραφική αλλαγή, είναι μια πρόκληση. Πολλές φορές εμείς την αντιμετωπίζουμε σαν πρόβλημα στο κατά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως το είπατε και προηγουμένως, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν ένα θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Ότι γυράσκουν και σιγά σιγά όλες θα αρχίσουν να έχουν περισσότερες θανάτους από γεννήσεις.
Μάλιστα.
Σε αυτό το νήμα το πέρασε
το 2000.
Το έχει πιάσει ήδη. Το έχει πολύ. Και αν δεν ήταν η αλλοδαπή, αν δεν έχονταν η αλλοδαπή την δεκαετία του 90 και του 2000,
ναι,
θα είχαμε περισσότερες θανάτους από γεννήσεις, όχι από το 2011 και μετά, από το 2000 και μετά.
Μάλιστα.
Και νωρίτερα. Εντάξει. Επομένως, το αντιμετωπίζουμε στις χώρες και σε λίγες παραλαμβάνω, στις 20 χώρες, 27 πέρσι είχαν περισσότερες θανάτους από γεννήσεις. Για το τέλος της δεκαετίας σχεδόν όλοι θα έχουν περισσότερες θανάτους από γεννήσεις. Φυσικά περισσότερες θανάτους από γεννήσεις, αυτό λέει κάτι, δηλαδή θα έχουν αρνητικό πρόσημο, αλλά υπάρχει διαφορά πόσο θα είναι το άνοιγμα.
Άρα και γυρνάμε και λιγοστεύουμε όμως, και τα δύο ισχύουν.
Από τα φυσικά ισοζύγια. Παρόλα αυτά όμως, αυτό που το είπατε προηγουμένως, μια σειρά χώρες, οι 20 από τις 27 είχαν περισσότερες θανάτους από γεννήσεις, μονάχα οι 8 είχαν μείωση του πληθυσμού τους.
Γιατί
ο πληθυσμός δεν εξετάζεται μόνο από τις γεννήσεις θανάτους, εξετάζεται και από την μετανάστευση.
Μάλιστα.
Επομένως, οι 13 από τις 20, εντάξει, δεν είχαν μείωση του πληθυσμού, αύξηση του πληθυσμού. Γιατί η ζυγαριά είσοδη και έξοδη τη χώρα τους ήταν θετική.
Εμείς έχουμε και μια άλλη διαρροή νέων ανθρώπων που φεύγουν από τη χώρα, ζωντανοί ευτυχώς.
Είχαμε δύο ζυγαριές αρνητικές γέννησεις και θανάτους μετά το 2011, τα τελευταία 13 χρόνια. Και μετανάστευση αρνητική. Με αποτέλεσμα, τα τελευταία 13 χρόνια ο πληθυσμός μας να μειώθηκε ήδη κατά 720.000, να ξέρετε.
Μεγάλος αριθμός. Οι 300 περίπου χιλιάδες αφορούσαν νέους ανθρώπους που έφυγαν, γιατί έχουμε και ένα κομμάτι επιστροφής. Δεν ξέρω αν
έχουμε ένα κομμάτι επιστροφής. Οι 500.000 αφορούσαν τις. Είχαν 500.000 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις και η διαφορά υπόλοιπη ήταν 220.000-230.000. Ήταν η ζυγαριά, η αρνητική είσοδη-έξοδη. Αυτά με βάση εκτιμήσεις Ελστάτ.
Μάλιστα.
Επομένως, αφού ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω και όμως έχουμε δει στην Ευρώπη, και η χώρα μας όμως είναι σε πιο δύσκολη δημογραφική κατάσταση από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι από τις χώρες που έχει την υψηλότερη γύρανση. Εντάξει, ναι. Ο μισός πληθυσμός μας είναι κάτω από τα 47 χρόνια και ο άλλος μισός είναι πάνω από τα 47 χρόνια.
Μάλιστα.
Οι ηλικιωμένοι είναι 23%.
Με κάνετε και νιώθω άσχημα που είμαι πάνω από τα 47. Όχι, γιατί είμαι από αυτούς που χαλάμε το ισοζύγιο, καταλάβατε.
Οι ηλικιωμένοι 23% ήδη. Θα πάμε γύρω σύντομα, θα πάμε σε επόμενες δεκαετίες, θα πάμε στο 1/3, στο 33%. Δεν ανατρέπεται αυτό. Και ταυτόχρονα έχουμε ένα έλλειμμα τα τελευταία χρόνια γύρω στους 55.000 με 60.000 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις.
Μάλιστα.
Αυτό το έλλειμμα, αν δεν κάνουμε κάτι, θα παραμείνει τόσο ψηλό και τα επόμενα 50 χρόνια.
Που σημαίνει ότι πού θα μας οδηγήσει αυτό?
Αρχίζει και πολλαπλασιάζεται μετά.
Αν
πάρουμε την καλύτερη εκδοχή, 55.000. 55.000 επί 10 χρόνια θα κάνουμε 550.000, επί 20 χρόνια 100.000, επί 30 χρόνια το κάνει τον πολλαπλασιασμό και βγάζει μόνο στο συμπέρασμα.
Μάλιστα.
Ωραία. Και αυτό είναι το καλύτερο σενάριο, το 55.000. Σας είπαμε, ας πούμε, 55.000 με 60.000 σε δύο.
Αυτό που μου είπατε πριν και ποσοστία είναι αυτό που είπατε χθες, μια γύρανση μέσα στη γύρανση.
Και ταυτόχρονα έχουμε και μια γύρανση στη γύρανση, ναι. Γιατί ένας στους πέντε από αυτούς που είναι 65 χρονών και πάνω, ναι, είναι 85 χρονών και πάνω.
Μάλιστα.
Το 85 γιατί το βάζω το όριο, γιατί είναι η μέση προσδοκόμενη ζωή σε λίγο. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι άτομα που θα ξεπεράσουν το μέσο όρο της ζωής.
Και επίσης, αν και λιγότεροι, μαζευόμαστε όλο και περισσότεροι και περισσότεροι σε κάποιες περιοχές και έχουμε ολόκληρες τεράστιες εκτάσεις που δεν έχουν ανθρώπους.
Ναι, αλλά αυτό επαναλαμβάνω, γιατί μου κάνει εντύπωση ότι τα μέσα μαζική ενημέρωση προ τα ανακαλύπτουν τώρα. Δεν υπόθεση τελευταία δεκαετία, ούτε σχέση με την κρίση.
Όχι. Πάντως, δεν θέλω να υπεράσπιστα του συναδέλφου μου, κύριε καθηγητά, αλλά μπορώ να πω ότι εμείς περισσότερο από του ίδιου πολιτικού, κατά διαστήματα, αναδεικνύουμε την ερημοποίηση της υπαίνθρου, τη μείωση της πρωτογενούς παραγωγής, που φυσικά διώχνει κόσμο, τη συρρήκνωση, ας πούμε, των εκπαιδευτικών τμήματων σε περιοχές, γιατί μπορεί να λέγαμε ότι από τη μία γίνεται ο κάθε βουλευτής θέλει να στείλει εκεί κόσμο, αλλά από την άλλη κράταγε μια ζωή σε τοπικές κοινωνίες που τώρα θα λείψει.
Όπως το λέτε, και αυτό είναι αποτέλεσμα του μοντέλου ανάπτυξη που είχαμε μετά τον πόλεμο. Αυτό είναι η ιστορία. Δεν είχαμε πολιτική περιφέρεια και ανάπτυξη, ο ταξικό σχεδιασμό. Επομένω, έφυγε ο κόσμο. Και αποτέλεσμα αυτό που λέτε να υπάρχουν κάποιες περιοχές, αρκετές περιοχές αράδασης. Σήμερα που είναι στα όρια της δημογραφικής κατάρρευσης. Τι σημαίνει όταν λέω όρια δημογραφικής κατάρρευσης? Έχετε σε μια σειρά νομούς, και αν πάμε στους δήμους ακόμα περισσότερο, έχετε περιοχές, δήμους, νομούς που έχουν σχεδόν 4 θανάτους σε μια γέννηση. Όχι μια χρονιά, συνεχόμενες χρονιές. Ωραία. Και οι Δήμοι είναι ακόμα χειρότερα, έχετε και Δήμους που έχουν 6, 7 και 8 θανάτους αναγέννηση. Εντάξει, και δεν είναι και λίγοι. Είναι σχεδόν το εντέλο των Δήμων μας. Δεν είναι να πείτε ότι είναι κάποσημιακά. Αυτά αφορά κυρίως την υπηρετική Ελλάδα, τις ορεινές και μειονές περιοχές. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας, πολύ πιο γρήγορα από ότι το μέσο εθνικό όρο, χάνει πληθυσμό και γυράσει και ακόμα πιο γρήγορα.
Και θα ερημοποιηθεί.
Και επομένως μείνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μέχρι να πεθάνουν και αυτοί. Μεταφορικά το λέω τώρα.
Ναι.
Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η βιολογική ιστορία. Δεν προσέξαμε. Το αποτέλεσμα του δεν προσέχουμε. Έχουμε αυτό το σημείο το οποίο αναδεικνύεται σαν μέγα πρόβλημα. Τώρα, δύο πράγματα θέλω να σας πω. Το πρώτο είναι ότι μια σειρά τάσεις δεν αναστρέφονται μεσοπρόθεσμα. Όταν λέμε μεσοπρόθεσμα, όχι μόνο μικροπρόθεσμα, μικροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, δεν αναστρέφονται στις επόμενες 5 δεκαετίες.
Για ποιες τάσεις μιλάμε?
Η γύρανση.
Μάλιστα.
Ναι. Δηλαδή είμαστε 23%, θα είμαστε 33-34%. Ένα στους 65%. Εντάξει, η γύρανση μέσα στη γύρανση δεν αναστρέφεται, η γύρανση δεν αναστρέφεται. Όπως επίσης, δύσκολα αναστρέφεται και η συγκέντρωση του πληθυσμού στον χώρο που έχουμε, την συγκέντρωση στην υπεραστικοποίηση που έχουμε.
Ναι.
Εντάξει, απαιτούνται μέτρα τα οποία είναι ριζικά, μεταρρυθμίσεις.
Και πολύ τολμηρά, όχι μόνο για να μείνει ο κόσμος, αλλά για να πει φεύγω από την πόλη. Μα έχω ακούσει όμως, κύριε καθηγητά, κύριε Κοντζαμάνη, πολλούς και πολλές που το λένε, που δεν μπορούν πια, ρε παιδί, με αυτό το πήξιμο, αλλά ναι, δεν ξέρουν τι και πώς.
Επομένως, παρότι αυτά υπάρχει μια θετική προδιάθεση για ένα κόσμο, και κυρίως όταν λέω δεν μιλάω από τους γιαγιάδες, είναι και νεότερα ζευγάρια, έχουν απειβδίσει πλέον από τη ζωή στα μεγάλα αστικά κέντρα και επιθυμούν κάτι άλλο.
Μεγάλη πίεση και οικονομική και καθημερινότητα.
Αλλά αυτό η πρόθεση και η διάθεση δεν φτάνει μόνο. Επομένως, πρέπει να πραχθούν ριζικά μέτρα για να μπορέσουμε δύο πράγματα να κάνουμε στην πρώτη φάση. Είναι όσοι υπάρχουν ακόμη νέοι να κρατηθούν στον τόπο τους και να φύγουν και αυτοί το πρώτο, όσοι έχουν φύγει και επιθυμούν να γυρίσουν να το κάνουν, όσοι έχουν φύγει από ένα τόπο και επιθυμούν να γυρίσουν στον ίδιο τόπο να το κάνουν, και όσοι ανεξάρτητα από πού προέρχονται και επιθυμούν να αλλάξουν ζωή να το κάνουν. Αυτό όμως θέλει ριζικά μέτρα και δεν είναι με πολιτική επιδομάτων. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η κυβέρνηση αν ακούσετε, πριν από 2-3 μήνες για να ενισχύσει την για να βλύνει ή να αποφύγει την ριζική ερημοποίηση μιας σειράς περιοχών του Εύρου, όπου το πρόβλημα είναι έντονο, γιατί όλοι μας μένει στην Αλεξανδρούπολη, σας δίνω 10.000, 15.000 να πάμε να καταστήσει. Δεν φτάνει αυτό πέρα. Δεν μπορείτε να λειτουργήσουμε.
Αυτό είναι άπαξ και μετά τι θα κάνουμε. Πάντως, στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μια σειρά μέτρων υποστήριξης των οικογενειών και των νέων ζευγαριών που θέλουν παιδιά. Θα κατευθυνθεί πολύ το πακέτο αυτό, δεν το έχω ακούσει κι εγώ. Το περιμένουμε, θα ακούσουμε και θα κρίνουμε. Αλλά φαίνεται ότι έχει γίνει, δηλαδή η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός πάει να πει τέτοια μέτρα. Το ΠΑΣΟΚ κάνει θεματική για αυτό το θέμα. Έχουμε καταλάβει ότι τα πράγματα είναι στο μη περαιτέρω.
Ακόμα στο δεύτερο. Θετικό είναι ότι οι πολιτικοί μας έχουν καταλάβει ότι η δημογραφία είναι μια παράμετρος η οποία έχει σχέση με την κοινωνική, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και εδαφική συνοχή. Το έχουμε αρχίσει να το καταλαβαίνουμε.
Ναι. Αργήσαμε λίγο. Ναι.
Πάρα πολύ αργήσαμε και έτσι όσο πιο πολύ αργήσει το καταλάβει, τόσο πιο δύσκολο είναι μετά να αναστρέψει τις τάσεις. Επομένως, το βασικό είναι ότι φαίνεται ότι οι πολιτικοί μας έχουν αρχίσει
να το καταλαβαίνουν. Άρα, να ποντάρουμε σε κίνητρα που λέτε εσείς όμως ότι δεν μπορούν να είναι επιδοματικού χαρακτήρα για να πάει και κόσμος ακόμη και αν δεν έμενε σε μια περιοχή ή για να γυρίσει, θα πρέπει να φτιάξουμε τέτοια κίνητρα, πάλι όχι επιδοματικά, για νέους που έχουμε έξω και θέλουν να έρθουν στη χώρα, αλλά οι συνθήκες οικονομικές...
Αυτό ισχύει και για αυτούς που θέλουν να γυρίσουν πίσω στη χώρα και αυτούς, αυτό είναι εξωτερική μετανάστευση, να γυρίσουν και όχι για τη συνταξιόδηση, γιατί θα γυρίσουν κάποια στιγμή το μεγάλο ποσοστό, αλλά όχι μετά από 30 χρόνια που δεν είναι 65.
Ναι, ναι, όχι τώρα, ζωντανό δυναμικό.
Αυτό είναι η μετανάστευση του εξωτερικού, δεν είναι για... Αυτού που δεν έχουν φύγει ακόμη και στον τόπο του, θα παραμείνουν εκεί πέρα όσοι έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν μια σχέση σύνδεση με κάποιο τόπο καταγωγή, α πούμε, γιατί θέλουν να γυρίσουν τα μεγάλα σχέδια, να επιστρέψουν να επαναλάβουν αυτό δεν είναι με επιδοματικές πολιτικές πάνω 15.000, πάνω 20.000 και πήγαινε.
Μιλάτε και για λελογισμένη εισρωή αλλοδαπών. Γιατί κάποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν σταθεροποιηθεί χάρη σε αυτό.
Η Γερμανία είναι κλασική περίπτωση. Αν εμείς είχαμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις από το 2010 και μετά, η Γερμανία έχει 35-40 χρόνια που έχει περισσότερους θανάτους από γεννήσεις.
Α, μάλιστα.
Η Γερμανία δεν μείωσε ποτέ τον πληθυσμό της. Γιατί δεν το μείωσε, γιατί παρόλο που είχε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις εδώ και 30 χρόνια, ωραία, είχε μια πολιτική μεταναστευτική, όπου η ζυγαριά είσοδη έξω από τη χώρα ήταν θετική.
Παίρνοντας και τον αφρό.
Επιλέγοντας ταυτόχρονα, αλλά εμείς δεν ήταν παραμυθάνοι από την προσφυγική κρίση, δεν αποφελθήκαν καθόλου. Γιατί οι Σύριοι που ήρθαν δεν ήταν άνθρωποι από την Αφρική με χαμηλά πρόσοδα και πρόσωπα και δεξιότητες. Ήταν αυτοί οι περισσότεροι και εξειδικευμένοι και κρεμπερεβέροι. Η Γερμανία του απορρόφησε. Επομένως, πρέπει να κατηγορούμε δύο πράγματα να κάνουμε. Το πρώτο είναι να προσαρμοστούμε σε κάποιες εξέλιξεις οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες και να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας και τις δράσεις μας μια σειρά τομείς, οι οποίες ανάλογα, το πρώτο και δεύτερο, από τώρα να πάρουμε μέτρα, ισχυρά μέτρα, τα οποία θα έχουν σαν στόχο πρώτον να δώσουν δυνατότητα στα νέα ζευγάρια, σε αυτούς που έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, δηλαδή σε λίγο. Ωραία. Mm-hmm. Να κάνουν λίγο περισσότερα, κάθε μια γενιά να κάνει λίγο περισσότερα παιδιά από τους γονείς της.
Να τα ενθαρρύνουμε, να τους φτιάξουμε μια ρομαντική ατμόσφαιρα.
Ρομαντική ατμόσφαιρα δεν θα αγαπούμε.
Δεν φτάνει. Γιατί μετά οι ανάγκες του παιδιού σκοτώνουν το ρομαντισμό.
Αυτό που σημαίνει ότι πρέπει να μειώσουμε συντακτικά το κόστος στέλεξης και μεγαλώματος μας παιδιού. Πρέπει να βλύνουμε τις έφλες διακρίσεις, πρέπει να βλύνουμε τις δυσκολίες.
Μεγάλη υποστήριξη για τα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι τώρα να ψάχνεις βάουτσερ για παιδικό σταθμό. Να έρθει το κράτος σπίτι και να σου λέει φέρτο, μη σε νοιάζει, θα στόχω εγώ όταν γυρίσεις από τη δουλειά στην καλύτερη κατάσταση. Να σε παρακαλάει.
Και ταυτόχρονα να βλύνουμε και να επιλύσουμε μεσοπρόθεσμα το στεγαστικό στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ωραία, δεν γίνεται διαφορετικά. Αν έχετε την τύχη, είστε νέος και δεν έχετε την τύχη να έχετε αποκτήσει κατοικία από τους γονείς τους παππούδες σας, ή στα μεγάλα αστικά κέντρα, η μεγάλη πλειοψηφία είναι αδύνατον να προσφύγει να ζήσει με αυτά τα νίκια και να δημιουργήσει οικογένεια και να κάνει παιδί.
Θέλει 4 δουλειές για το νίκη και 2-6 για το παιδί. Και...
αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα κοιτάξουμε και να προσφύγουμε.
Όταν λέτε κάποια στιγμή, αυτό θέλω να μου πείτε πριν σας ευχαριστήσω. Αυτό ήθελα να μου το πείτε έτσι, να μου το πείτε πολλές φορές για να το καταλάβω κι εγώ, γιατί είμαι λίγο αργόστροφος.
Κάνει αργά παρά ποτέ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντζαμάνη. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Είδα ότι οι Pretenders άρεσαν στη Μαρίλια Γεροντίδη. Έμαθα στην πορεία της εκπομπής ότι μάλλον ξέρει τα εκβοντό. Λέω με Pretenders θα κλείσουμε. Να βγω και να είμαι ήσυχος εγώ την ώρα που θα ακούμε το δελτίο ειδήσεων. Ακούσαμε λοιπόν πριν τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, το Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, φαντάζομαι, αρτιμελής, δεν ξέρω, θα δω τώρα, που θα βγω για μια ακόμα ώρα απολύτως σχετικό, που θα ξεκινήσει εισαγωγικά, όχι με Παπασταματίου, με τα δικά σας μηνύματα, έτσι. Sending our eyes
and descended like flies. Who put us back on the train?
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Beatles, το λέμε και εμείς. Με τη δική σας βοήθεια θα προχωρήσουμε ραδιοφωνικά και αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, το απολύτως σχετικό. Μέχρι τις 8 θα πάμε μαζί και ταιριάζει νομίζω και το τραγούδι, γιατί σε λίγο έχουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρεμβάσεις. Σαν σήμερα πάντως, 4 Σεπτεμβρίου του 1965, οι Beatles με αυτό το τραγούδι, το Help, βρέθηκαν στην κορυφή του Billboard Hot 100, δηλαδή του πίνακα με τις πιο 100 πιο καυτές επιτυχίες. Υπάρχει και ταινία Help των Beatles και αυτό ήταν βέβαια η κορυφή στο soundtrack. Κορυφή στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Κορυφή στη Δημοσιογραφική Έρευνα και Παραγωγή, η Βούλα Κουλισοπούλου. Κορυφή στη Δημοσιογραφική Διεύθυνση της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα. Στις διάφορες εργασίες, στα πλατό και στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στην κορυφή των προτιμήσεών μας, η επικοινωνία μαζί σας. Λοιπόν, για να δούμε πού ευρισκόμεθα. Να ξεκινήσω. Α, να πω και σε όσους και όσες δεν το ξέρουν, δεν είχαν συντονιστεί πριν. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες για να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Απολύτως σχετικό με λατινικούς χαρακτήρες η σελίδα μας στο Facebook. Επομένως, μέσω Messenger μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε αμελήσει από την πρώτη ώρα. Ο Κώστας. Όχι, ρε Κώστα μου, εντάξει, κάνει ένα χαριτωμένο τρολάρισμα πάντα ο Κώστας. Υπήρχαν κινητοποιήσεις στη Δράμα εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι άμα είναι να γίνεται έτσι τα πράγματα, δεν κάνω την επίσκεψη και τελειώνει. Δεν υπήρξε κάτι παραπάνω από αυτά που μου λες εσύ και τα οποία δεν τα διαβάζω, γιατί θέλεις να με εκθέσεις. Με τη νίκη μας εύχεται η Πέπη, που έστειλε πριν και ευχές για καλό απόγευμα, και αφορά την εθνική μας που στο μπάσκετ αντιμετωπίζει σήμερα την Ισπανία. Για την Ισπανία είναι αυτό που λέμε αγώνας χωρίς αύριο. Αν χάσει από την εθνική μας, επιστρέφει στην Ισπανία να πάει να ξεκουραστεί και όλα τα σχετικά. Εμείς και να χάσουμε συνεχίζουμε, αλλά παίρνουμε κακή θέση στον όμιλό μας, που σημαίνει ότι θα διασταυρωθούμε μετά με πιο δυνατή ομάδα. Ελπίζουμε έτσι κι αλλιώς, όποια σημασία και να έχει το παιχνίδι, να κερδίσει η εθνική μας. Ο Μίτσος τι λέει? Μια που είσαι, λέει, καλός στους γρίφους, το Μελχισεδέκ είναι όνομα ή τίτλος? Γιατί τέτοιο, κάτι τέτοιο ακούστηκε σήμερα. Όχι, όχι, είναι το όνομα του συγκεκριμένου αρχιμανδρίτη, και Μελχισεδέκ είναι πρόσωπο από την Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος ήταν και βασιλιάς και ιερέας. Είναι το μοναδικό, νομίζω, πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη που είχε και τις δύο αυτές ιδιότητες, και κάπου σε κάποιο χωρίο που τώρα δεν το θυμάμαι, να το ομολογήσω, έχει συναντήσει ο Μελχισεδέκ και τον Αβραάμ. Πάντως είναι όνομα. Αυτό μπορώ να σου το ξεκαθαρίσω. Τα σχόλια του ηχολήπτου μας δεν τα μεταφέρω στον αέρα. Μα θέλεις, παιδί μου, ή στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, στείλε το μήνυμά σου, ή μπες στο Facebook, στο απολύτως σχετικό, την έχεις τη σελίδα, αφού αναφέρεται και το όνομά σου στο ιστορικό της εκπομπής, ότι είσαι από τους αγαπημένους ηχολήπτες εκπομπής. Απορώ γιατί είσαι, αλλά δεν έχει σημασία, είσαι. Λοιπόν, και να στείλεις το μήνυμά σου και τη διατύπωση να μπορώ να το ελέγξω. Δεν μεταφέρω όλα αυτά που μου λες τώρα στο, όχι στον αέρα, στην ενδοεπικοινωνία, παιδιά, ευτυχώς. Άντε να σου απαντήσω. Πού τον ήξερες, λέει, το Μελχισεδέκ? Αφού είναι ένα όνομα που έχει προκύψει στην επικαιρότητα, έκατσα και διάβασα, Βασίλη μου. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή, δεν είμαστε ούτε κινητές εγκυκλοπαίδες. Άλλοι συνάδελφοι μπορεί να είναι. Αλλά όταν κάτι βγαίνει στην επικαιρότητα, φροντίζουμε να το κοιτάμε και λίγο πιο περιφερειακά. Όχι ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά το κάνουμε. Το κάνουμε. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ ο Αχιλλέας? Θέλεις, μήπως, Βασίλη, να σου πω για τον Αχιλλέα αναλυτικά, τον πατέρα του, πώς τον βούτυξε η μητέρα του στο ποτάμι για να μείνει αθάνατος, αλλά τον κρατούσε από τη φτέρνα και έτσι εκείνο το σημείο δεν πήρε την αθανασία, και γι' αυτό ακριβώς έτσι θες να πούμε, άμα θες να πούμε για τον Τροϊκό πόλεμο που μ' αρέσουν πιο πολύ. Αλήθεια, δεν ήξερες αυτό για τον Αχιλλέα? Είναι από τα... Ναι, είναι αυτή η καταπληκτική μυθοπλασία των αρχαίων Ελλήνων που φτιάχνουν μια ιστορία για να εξυπηρετήσει και τις μελλοντικές ιστορίες, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να πεθάνει. Με νύμφη μητέρα που ήξερε πώς να τον κάνει αθάνατο, πρέπει να του δώσουν την ευκαιρία όμως να σκοτωθεί στη μάχη, γιατί αυτό ήταν και το σήμα κατά τεθέν του. Ο Αχιλλέας είναι ο απόλυτος πολεμιστής, πως είναι ο Οδυσσέας ο απόλυτος. Ο Οδυσσέας, γι' αυτό και ο Όμηρος του αφιερώνει ολόκληρο έργο. Στην Ιλιάδα έχουμε πολλούς ήρωες, αλλά η Οδύσσια στην ουσία τι περιγράφει? Την πνευματική πορεία του ελληνισμού. Ο Οδυσσέας, ο πολυμήχανος, είναι η καρδιά της αντίληψης των Ελλήνων για τον εαυτό τους, που δίνουν αυτή την έμφαση στο πνευματικό, ενώ έχουν τον ηρωισμό, τις μάχες και αυτά. Ποιος αναδεικνύεται κορυφαίος από όλους και έτσι έχει ολόκληρο ομοιρικό έπος? Το μυαλό. Ο Οδυσσέας δηλαδή. Και η περιπέτειά του και η επιστροφή είναι η αφήγηση όλων των ιστοριών που έλεγαν τότε οι Έλληνες. Ορίστε, κοίτα τώρα που με έβαλες, Νικολόπουλε, σε τι πορεία μέσα στην εκπομπή. Θα μου πεις, εύκολο είσαι και εσύ να παρασυρθείς. Λοιπόν, ο Αχιλλέας, ο ακροατής, ο φίλος μας, όχι ο παλαιός. Όλο αυτό το σκηνικό, λέει, που γίνεται με τον πρωτογενή τομέα, ασθένειες, ο ΠΚΠ και τα λοιπά, να δεις πόσο θα επηρεάσει την αστικοποίηση και την ερημοποίηση περιοχών και όλα αυτά που συζητήσατε πριν. Είναι απόλυτα στοχευμένη και επίκαιρη, αγαπητέ Αχιλλέα, η παρατήρησή σου. Ότι όλα αυτά που άπτονται των δραστηριοτήτων στην κτηνοτροφία, στη γεωργία κτλ., έχουν δραματικές επιπτώσεις στο δημογραφικό που συζητήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Κοντζαμάνη, τον καθηγητή. Πάρα πολύ καλά το επεσήμανες και το σχηματοποίησες και πολύ ωραία. Αντί να κάθομαι να τα λέω εγώ, τα βάλες εσύ πιο ωραία στη σειρά. Πάμε λοιπόν στον αγαπητό Ιωάννη. Μας έγραψες και για τους με το Abracadabra, για τους Steve Miller Band που τους ακούσαμε νωρίτερα. Άλλος Γιάννης που κάνει τη γνωστή προβολή για το αρκαδικό γλέντι. Όταν θα επιστρέψω, επειδή θα έρθω πριν τις 20 του μηνός, θα το ξαναπώ, αγαπητέ Γιάννη. Η Γιολάντα, η διευκρίνηση που μου ζήτησες. Η μία προσέγγιση για, που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση ήταν η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αυτό που είπα εγώ ήταν το ρεπορτάζ του Reuters. Τώρα, επειδή αυτό είναι ένα θέμα πολύπλοκο, θα περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις και την εξέλιξή του. Δυστυχώς βέβαια όταν γίνεται κάτι τέτοιο, ξέρεις ότι οι γείτονές μας, οι Τούρκοι δηλαδή, τρίβουν τα χέρια τους και αυτό δεν είναι ποτέ καλό. Τι λέει η Σοφία? Οι Ισπανοί κάνουν αυτό που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να κάνουμε και εμείς, επενδύουν στη νέα γενιά παικτών, αλλά εμείς έχουμε την πιο γερασμένη ομάδα. Οι αιτίες είναι πολλές και αναφέρεται στο απόψινό παιχνίδι της εθνικής μας. Ναι, βέβαια, όταν φρεσκάρεις μια ομάδα, πρέπει να βρεις την ισορροπία μεταξύ του, να την κάνεις πιο νεανική, αλλά να κρατήσεις και τους καλούς και έμπειρους παίκτες, γιατί βλέπεις τώρα οι Ισπανοί που βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο. Α, ωραίος ο Ιωάννης. Ευρέστο μου, γκουγκλάρισε το βρε Ιωάννη να το πότε γιορτάζει ο Μελχισεδέκ, για να μας το πεις εσύ. Και λέω γκουγκλάρισε γιατί σαν σήμερα το 1998 δύο φοιτητές του Στάνφορντ, ο Πέιτς και ο Μπριν, ο Λάρι Πέιτς Αμερικανός, ο Σεργέι Μπριν Ρώσος, ίδρυσαν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Corporation. Οπότε, κάνε ένα γκουγκλάρισμα, βρες μου τη γιορτή να με βοηθήσεις, να μην το ψάξω και αυτό. Εύκολο είναι να το κάνω κι εγώ εδώ στο πληκτρολόγιο. Αλλά είπαμε ότι είμαστε ομάδα. Εγώ σας λέω τα λίγα που ξέρω και τα πολλά, γιατί εσείς είσαστε οι πολλές και οι πολλοί. Τα λέτε εσείς και έτσι το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσιο και πιο περιεκτικό για όλους. Μας βάζετε μόνο εργασίες. Α, κάτσε, γιατί έχω και τον Σπύρο. Το μέλλον είναι ETN. Να αρχίσουμε την κατασκευή υπερεφιών ανδροειδών. Τεχνητή νοημοσύνη, ναι, όχι TN, είναι ελληνικά. Δεν μου το γράψε AI. Λοιπόν, το μέλλον είναι τεχνική νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη, μου γράφει ο Σπύρος, να αρχίσουμε την κατασκευή υπερεφιών ανδροειδών, να τα πολιτογραφήσουμε και να αντικαταστήσουν σταδιακά το γερασμένο πληθυσμό. Σαν δυστοπική προσέγγιση ακούγεται, αλλά δεν ξέρω πόσο μακριά είναι από την πραγματικότητα αυτό που γράφει ο Σπύρος. Σε βάθος χρόνου η χώρα θα αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ότι θα έπρεπε πάντως η χώρα μας, πέρα από την ωραία και ίσως σατυρική προσέγγισή σου, αλλά και πολιτικά αιχμηρή, ότι θα έπρεπε αυτή η χώρα με τα μυαλά που διαθέτει, και δεν το λέω με κάποιο τύπο εθνικισμού που μόνο εμείς είμαστε έξυπνοι και όλοι οι άλλοι, δεν είναι έτσι. Αλλά είναι πραγματικά μια χώρα που έχει χαρισματικό περιβάλλον και ένα DNA, θα πω εγώ, και μη με πείτε σας παρακαλώ εθνικιστή οτιδήποτε, έχουμε πάρα πολλούς, πάρα πολλές και πάρα πολλούς που διαπρέπουν στους χώρους της επιστήμης στο εξωτερικό και τους παρακαλάνε και τις παρακαλάνε. Αυτό λοιπόν το δυναμικό, πέρα από το να επιστρέψουν στη χώρα που συρρυκνώνεται δημογραφικά, αν του δίναμε την ευκαιρία, το προϊόν της εργασίας και της πνευματικής τους ικανότητας να το εκμεταλλευτούμε στο επίπεδο της τεχνολογίας, θα μπορούσαμε να γίνουμε, εγώ νομίζω, ακόμα και μια χώρα Silicon Valley. Θα μου πεις πολύ τολμηρό. Εντάξει. Αλλά είχα, ας πούμε, έναν πολύ καλό φίλο, που δυστυχώς δεν είναι πια εν ζωή, ο οποίος πήγε να σπουδάει στη Σουηδία και θα γυρνούσε. Ήταν όμως τόσο καλός αυτό που έκανε, που τον κράτησα στην Ουψάλα, και που μετά δύο κρατικοί θεσμοί της Σουηδίας, εκτός από την, πώς τη λένε την εταιρεία ρε παιδιά, η Volvo, δεν είναι η μεγάλη εταιρεία η Σουηδική, εκτός από τη Volvo στην οποία δούλεψε αρκετά χρόνια, γιατί το αντικείμενό του ψυχολογία σπούδαζε, αλλά τα συστήματα νοημοσύνης ήταν το εξειδικευμένο αντικείμενό του. Δεν τον άφησαν να γυρίσει, παιδιά. Τον πήρανε πρώτα στη μεγάλη εταιρεία, γιατί έφτιαχνε συστήματα στα αυτοκίνητα, αυτά που λέμε τώρα που έχουν για να αντιδρά το αυτοκίνητο πριν αντιδράσουμε εμείς, και μετά τον πήρε το Σουηδικό Πεντάγωνο, γιατί αυτά έψαχναν να τα εφαρμόσουν σε πολεμικά οχήματα ή πως κάποιες μικρές πολεμικές ομάδες μπορούν σε συνδυασμό με τεχνολογικά συστήματα να συνεργαστούν και να πετύχουν μέγιστο αποτέλεσμα. Πολύπλοκα ήταν όλα αυτά, καθόμασταν ώρες και μου τα έλεγε, μου τα εξηγούσε, αλλά τον Έλληνα κράτησαν, όχι γιατί έχουν συμπάθεια στους Έλληνες. Αυτός έκανε τη δουλειά, αυτόν ξεχώρισαν, αυτόν κράτησαν. Όταν ήρθε εδώ, να την πω τότε την ιστορία, γιατί είναι απολύτως σχετική με το δημογραφικό. Κάποια στιγμή ήθελε να ζει στην Ελλάδα. Δηλαδή, εκεί είχε διαπρέψει, ήταν, ξέρετε, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αφήστε οικονομικά. Όταν μου έλεγε τι λεφτά έπαιρνε, έκλαιγα και του λέω: κάνω ραδιοφωνάκι, έχετε εκεί να έρθω και τα λοιπά, να κάνω κι εγώ κάτι. Λοιπόν, γύρισε στην Ελλάδα. Όσες απόπειρες έκανε να συνεργαστεί με κάποιο ανώτατο ίδρυμα ή με κάποιο χώρο, δεν πήγαν καλά. Γιατί αυτός είχε μάθει, δεν πούλαγε τον εαυτό του. Έλεγε εγώ κάνω αυτό, αυτό είναι το αντικείμενό μου, είχε την εργογραφία του. Έψαχνε να βρει στο τέλος, επειδή δεν τον απογοήτευε ο χώρος, ασχολήθηκε κάτι με φωτοβολταϊκά, με άσχετο πράγμα, και έφυγε κάποια στιγμή δυστυχώς γρήγορα από την ζωή, αλλά με το παράπονο ότι αυτό που έκανε τόσο καλά, που στα διεθνή συνέδρια στην Κίνα εκπροσωπούσε τη Σουηδία και την Ουψάλα, δεν βρήκε εδώ τίποτα. Δεν γίνεται. Κάτι δεν δουλεύει καλά εδώ. Ένα μεγάλο μέρος της απογοήτευσης των νέων μας είναι ότι οι συνθήκες εδώ, το πώς πρέπει δηλαδή να πουλήσεις αυτό που είσαι και ποιους πρέπει να ξέρεις κυρίως για να πας να το κάνεις, είναι ένας από τους πιο σοβαρούς αποτρεπτικούς παράγοντες για ικανότατους νέους ανθρώπους, που εγώ γνωρίζω και άλλους που είναι στο εξωτερικό, όχι φίλους μου πια, αλλά ανθρώπους που τους γνωρίζω, δεν ξέρουν πώς να κινηθούν εδώ για να προσφέρουν πράγματα από τα οποία θα βγαίνει κερδισμένη η χώρα. Δεν είναι να κερδίσουν τώρα ο Νικολόπουλος, η Πουλισοπούλου, η Σφυρόερα Παπασταματίου. Είναι να κερδίσει η χώρα. Και τους έχουμε και το έχουμε ανάγκη. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή, χθες που μας έλεγε ο καθηγητής πριν, θα το βάλουμε μπροστά όλο αυτό. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know μου επισημαίνει εδώ ο Βασίλης ότι όταν γύρισε ο Καραθεοδωρής στην Ελλάδα, τον είχαν πετάξει λέει στα ζήτητα. Ένας άνθρωπος που τις μαθηματικές του αναλύσεις τις ζητούσε ο Αϊνστάιν για να προχωρήσει τις δικές του θεωρίες και έρευνες. Και έφυγε λέει ξανά ο Καραθεοδωρή. Το ίδιο και ο Παπα-Νικολάου. Όποιος άξιος έρχεται φεύγει ξανά τρέχοντας, μέχρι οι βλάκες να εξολοθρεύσουν τους ηλίθιους σου, και αντίστροφα αυτό θα γίνεται. Εντάξει, μην είμαστε όμως, Βασίλη, τόσο σκληροί και με την πατρίδα μας. Να μην παρεξηγηθούμε, πώς το λένε και οι The Animals, don't let me be misunderstood.
Τέτοια μέρα, να ξέρεις, 2 Σεπτεμβρίου του 1964 έδωσαν την πρώτη τους συναυλία στο Paramount Theater στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Και ξέρω γιατί με έβαλε ο Ιωάννης να ψάχνω για τον Μελχίσεδεκ, διότι είναι λίγο πολύπλοκο το πότε γιορτάζει, και 2 Σεπτεμβρίου λέει γιορτάζει, και στη σύναξη των τριών ιεραρχών 25 Ιανουαρίου γιορτάζει, και την Κυριακή των Προπατώρων που είναι κινητή εορτή γιορτάζει, σου λέει ο Ιωάννης θα τον βάλω να ψάχνει. Λοιπόν, προσφάτως μιλήσαμε για αυτό το συνέδριο εγκληματολογίας στο Ευρωπαϊκό, είναι νομίζω το 25ο, θα μας το επιβεβαίωσε λίγο η καλεσμένη μας, που γίνεται στην Ελλάδα. Είχαμε την απόσυρση της αιγίδας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, χθες είχαμε και κάποιες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το κολέγιο που διεξάγεται το συνέδριο. Αυτό που δεν είπαμε καθόλου είναι τι είναι αυτό το συνέδριο, τι περιλαμβάνει. Και έτσι ζητήσαμε από την κυρία Έφη Λαμπροπούλου, που είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντίου, αλλά και εθνική οργανώτρια του συνεδρίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας, να μιλήσουμε και για το συνέδριο αυτό καθεαυτό. Η κυρία Λαμπροπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κυρία Λαμπροπούλου.
Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, εδώ το παλεύουμε. Να κάνω μια διευκρίνηση.
Δεν
ήταν η αιγίδα του Παντίου, ήταν συνδιοργανωτής.
Α, γιατί όπου διάβασα εγώ τα ρεπορτάζ, έλεγε ότι γίνεται υπό την αιγίδα του Παντίου.
Ναι.
Εντάξει.
Το συνέδριο οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκληματολογίας.
Μάλιστα.
Και σε κάθε χώρα που πηγαίνει συνηθίζεται να είναι και ένας τοπικός συνδιοργανωτής.
Μάλιστα.
Αποτελεί δηλαδή, το συνέδριο είναι της εταιρείας και υποστηρίζεται από κάποιον τοπικό συνδιοργανωτή. Αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο συνέδριο του κόσμου στην εγκληματολογία μετά της Αμερικανικής Εταιρείας Εγκληματολογίας. Συμμετέχουν διεθνούς κύρους επιστήμονες από όλο τον κόσμο και νέοι επιστήμονες. 69 mm-hmm. χώρες συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο.
Είναι το 25ο, σε αυτό 25ο. Δεν έκανα λάθος, το πέτυχα.
Όχι,
έτσι.
Όχι καθόλου, και είναι εορταστικό το συνέδριο λόγω των 25 χρόνων και αποτελεί ένα χώρο συνάντησης, συζήτησης, γνώσης που οικοδομείται 25 χρόνια.
Μάλιστα.
Οι θεματικές είναι πολλές.
Τίτλος του έχει ενδιαφέρον, Logos of Crime and Punishment. Αυτό πώς αποδίδεται ελληνιστή?
Ελληνιστή, η αιτία του εγκλήματος και της τιμωρίας.
Μάλιστα.
Αυτός είναι η βασική ιδέα. Είναι η βασική ιδέα για την εξέλιξη. Πώς οι αντιδράσεις των ελληνικών κυβερνήσεων σε διάφορες πολιτικές μας έδωσαν αυτή την ιδέα, και ως τοπικοί οργανωτές να δώσουμε αυτό το όνομα, και το πήραμε και από το λόγος του Αριστοτέλη.
Α, μάλιστα. Οπότε και ο λόγος είναι, φυσικά θα είναι παρόν σε ένα τέτοιο συνέδριο.
Ναι.
Όταν, θέλετε να μας πείτε κάποιες θεματικές ενότητες που θα ήταν και σε εμάς πιο προσιτές που δεν έχουμε το υπόβαθρο?
Ναι, τρομοκρατία, διαφθορά, κυβερνοέγκλημα, παράνομο εμπόριο αρχαιοτήτων, περιβαλλοντικό έγκλημα, συμμορίες, έμφυλη βία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Όλη την επικαιρότητα δηλαδή.
Ακριβώς.
Ό,τι συναντάμε κάθε μέρα. Μάλλον έπρεπε και εμείς να μας το πείτε, να έρθουμε και εμείς δημοσιογράφοι να το παρακολουθήσουμε.
Δεν μπορέσαμε με όλα αυτά.
Δεν μπορέσαμε με όλη αυτή τη φασαρία,
Ναι.
Πότε ολοκληρώνεται?
Ολοκληρώνεται το Σάββατο.
Όταν ολοκληρωθεί ένα τέτοιο συνέδριο, προκύπτει μετά κάτι, κάποιο υλικό που να είναι και προσβάσιμο, εννοώ σε μη ειδικούς?
Ναι, ναι. Προκύπτει, είναι σε μορφή που μπορεί να το κατεβάσει κάποιος από το διαδίκτυο σε PDF.
Α, μάλιστα.
Όλες οι περιλήψεις.
Θα βγουν και στα ελληνικά ή μόνο αγγλιστή?
Όχι, μόνο στα αγγλικά, γιατί η γλώσσα είναι στα αγγλικά.
Ναι, γιατί είναι πολλές χώρες έτσι κι αλλιώς και θα ήταν δύσκολο, φαντάζομαι, εγχείρημα να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες.
Ναι.
Κάτι θα θέλατε να ξέρουμε και εμείς και ο κόσμος για το συγκεκριμένο συνέδριο?
Εκείνο που θέλω να ξέρετε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας γιατί έγινε αυτή η συζήτηση, το Πάντιο δυστυχώς, το οποίο ήταν ο τοπικός συνδιοργανωτής, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για τους φοιτητές του και να δώσει και τη χαρά σε ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών που ήταν εθελοντές, και απέσυρε την υποστήριξή του. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι ως εταιρεία, επειδή υπήρχαν Ισραηλινοί οι οποίοι ζητήθηκε να αποκλειστούν, ότι στην εταιρεία συμμετέχουν άτομα, δεν συμμετέχουν οργανώσεις.
Α, και όχι είναι πανεπιστήμια, γιατί αυτό όχι. Που σχολιάστηκε είναι ότι είναι ένα πανεπιστήμιο όχι. Σε χώρα, σε μέρος επικισμού, ναι. Σε μέρος κατεχόμενο. Όχι ναι. Η εθνικότητα των ανθρώπων, αλίμονο.
Ακριβώς λοιπόν, στην εταιρεία μπορεί να συμμετέχει κάποιος είτε ως μέλος είτε στα συνέδρια, και δεν μπορεί να αποκλειστεί με βάση την εθνικότητα ή τη θεσμική ένταξη, δηλαδή σε ποιο χώρο εργάζεται. Τώρα μπορέσαμε και μπορούμε να ολοκληρώσουμε το συνέδριο με την υποστήριξη του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Η εταιρεία ευχαριστεί το Αμερικανικό Κολέγιο που μας στήριξε και μας έδειξε εμπιστοσύνη παρά τις δυσκολίες.
Κυρία Λαυροπούλου, πρέπει και εγώ να σε ευχαριστήσω γιατί μπήκαν οι τίτλοι των ειδήσεων.
Ναι,
και
ναι,
αυτοί
ναι,
δεν σέβονται τίποτα, θέλω να το okay. ξέρετε. Με κόβουν okay. και εμένα, δεν είναι το μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι για το πόσο μακριά μπορεί να σου οδηγήσουν τα όνειρα, αλλά και πόσο καταστροφικά μπορεί να είναι.
Ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης έπαψε να ζει ρεπέτης.
Μια τέτοια μέρα το 1977 έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος μουσικός, λαϊκός τραγουδιστής και οργανοπαίκτης του ρεμπέτικου, ο Στελάκης Περπινιάδης.
Τα δυο μάτια θέλει πλούτη και παλάτια και τις κάρμεν τα δυο μάτια. Επαράτησε τη βάρκα στο λιμάνι κάτω στο Πασαλιμάνι, επαράτησε τη βάρκα στο λιμάνι, κάτω στο Πασαλιμάνι, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομάχος πάει να γίνει, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομάχος πάει να γίνει.
Δεν έκανε και την καλύτερη επιλογή, αλλά είναι φορές που η μοίρα μπορεί να σε χτυπήσει χωρίς εσύ να κάνεις τίποτα απολύτως. Σε κάτι τέτοιο θα αναφερθούμε σε πολύ λίγο.
Μα ο άκαρδος ο Ταύρος το σκοτώνει και στη γη τον έξαρτώνει.
Είναι εντυπωσιακό βέβαια να χαρακτηρίζει κανείς άκαρδο τον Ταύρο που δεν επέλεξε να πάει εκεί, γιατί για τις ταυρομαχίες γίνεται μεγάλη συζήτηση ακόμα και στην Ισπανία. Γιατί εμείς βάζουμε τους σταύρους για να κάνουμε την επίδειξή μας ή να ρισκάρουμε σε ένα... Είναι μια χορογραφία με το θάνατο αυτό που κάνουν οι ταυρομάχοι.
Πάει κοντά του και του λέει, Αντώνη μου, Βαρκάρη μου, Σερέτη, μένω τώρα νέτη σκέτη. Αχ, Αντώνη μου, Βαρκάρη.
Λοιπόν, έπρεπε να τον συγκρατήσει πριν φύγει, να του πει ότι εγώ, ωραία μάτια η Κάρμεν, αλλά εγώ σ' αγαπάω που είσαι Βαρκάρης. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να πας να κάνεις ηρωισμούς. Τι έγινε τώρα εδώ με τους ανθρώπους που, τι πήγαν, να μπουν σε ένα εμβληματικό, διαβάζω, αυτό το τελεφερίκ στο κέντρο της Λισαβόνας. Πάρα πολλά χρόνια λειτουργούσε, ήταν και τουριστική από ό,τι καταλαβαίνω ατραξιόν, και ξαφνικά ένα δυστύχημα, ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών. Εθνικό πένθος παρακαλώ στην Πορτογαλία, μια τραγωδία. Ο κύριος Ηλίας Σουκιάζης είναι καθηγητής στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κοίμπρα και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας καλωσορίζω, κύριε καθηγητή, κύριε Σουκιάζη.
Καλησπέρα.
Η Κοίμπρα πού είναι, να μου πείτε, να το πω.
Η Κοίμπρα είναι στο κέντρο της πόλης, είναι καμιά 200 χιλιόμετρα πιο πάνω από τη Λισαβόνα.
Μάλιστα. Εσείς έχετε μπει ποτέ σε αυτό το τελεφερίκ?
Όχι, αλλά πέρασα από το δρόμο που το είδα. Είναι σε ένα κεντρικό δρόμο στην καρδιά της Λισαβόνας, στην παλιά την πόλη. Όλοι επισκέπτονται, περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες φιλοξενεί, παίρνουν το βαγόνι.
Αυτό, ναι. Πάνω από 100 χρόνια λειτουργεί ή κάνω λάθος?
Πάνω από το 1885 πρώτα λειτουργήσε.
Μάλιστα.
Και
φαντάζομαι ότι και ντόπιοι, ξέρω εγώ, μπαμπά, μαμά, πάτε τα παιδάκια, ας πούμε, δεν είναι το τελεφερίκ. Θυμάμαι εγώ τότε με το δικό μας του Λυκαβητού, τους πρίζαμε κάθε Κυριακή τους γονείς μας.
Όχι, είναι σε μια μεγάλη ανηφόρα, οπότε αυτά τα κτίρια είναι ηλικιωμένοι, μένουνε. Οπότε και οι ηλικιωμένοι το χρησιμοποιούν, γιατί με τα πόδια είναι δύσκολο να πας.
Είχε και πρακτική αξία δηλαδή,
ναι,
δεν ήταν μόνο...
Αξία. Είναι καμιά 300 μέτρα δηλαδή να πας επάνω, από κάτω να πας επάνω.
Και τώρα...
Αλλά και κυρίως, ναι, επειδή είναι πολύ παλιό, επομένως είναι ένα εικονικό μέτρο το οποίο οι τουρίστες το θέλουν, ναι, να το δοκιμάσουν.
Είναι αξιοθέατο να πάμε στο τελεφερίκ στη Λισαβόνα. Τώρα, πέρα από το εθνικό πένθος, τι συζητείτε εκεί, δηλαδή πώς μπορεί ένα, γιατί αφού το χρησιμοποιούν και τουρίστες και αυτά, δεν μπορεί να μην είχε, να μην το φρόντιζαν, να μην γινόντουσαν τέλος πάντων.
Ναι, το φρόντιζαν. Ο πρόεδρος της εταιρείας, που είναι μια δημοτική εταιρεία,
μάλιστα,
του Δήμου, βγήκε στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση και έδωσε συνέντευξη και είπε ότι η συντήρηση έχει γίνει κανονικά και οι μερίσεις επιθεωρήσεις έχουν γίνει κανονικά. Είναι μια ιδιωτική επιχείρηση η εταιρεία η οποία ανέλαβε τις επιθεωρήσεις και το σέρβις που γίνεται. Είπε ότι έγιναν κανονικά. Κάθε 4 χρόνια γίνεται ολική συντήρηση. Κάθε 2 χρόνια γίνεται μερική συντήρηση. Κάθε μέρα γίνεται επιθεώρηση, κάθε εβδομάδα γίνεται επιθεώρηση. Είπε,
μάλιστα,
ότι γίνανε όλα. Τώρα δεν ξέρουμε.
Δεν
αν
μπορεί
είναι
να εξηγήσει, γιατί πρέπει να πούμε στον κόσμο, αν δεν το γνωρίζει, ότι
έχασε
τα φρένα κάποια στιγμή και πήγαινε.
Όχι, δεν έχασε τα φρένα. Αυτά τα 2 τα βαγόνια είναι, το ένα πάει πάνω και το άλλο κάτω.
Μάλιστα.
Είναι αντίβαρο. Δηλαδή, όταν το ένα πάει κάτω, σπρώχνει το άλλο πάνω.
Α, μάλιστα.
Επομένως, πριν φτάσει επάνω στην κορυφή, έσπασε, συνδέονται με κάτι...
το καλώδιο, ας το πούμε.
Το καλώδιο έσπασε το καλώδιο ή λύθηκε. Δεν ξέρουμε αν έσπασε ή αν λύθηκε το
και έτσι,
καλώδιο.
Αυτό που κατέβαινε δεν είχε αντίβαρο και έφυγε με τρομακτική ταχύτητα στην κατηφόρα.
Και αυτό που ήταν επάνω, με μεγάλη... Γιατί είναι αυτά παλιά, είναι... Όλο σίδερο είναι πολύ βαρύ και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα και ευτυχώς σταμάτησε όταν χτύπησε πάνω σε ένα κτίριο. Γιατί αν θα συνέχιζε θα χτυπούσε πάνω στο κάτω που ήταν άλλοι μέσα περίμεναν για να ανεβούνε.
Θα είχαμε χειρότερα δηλαδή.
Θα είχαμε τα διπλάσια θύματα.
Μάλιστα. Είναι τα ανθρώπινα έργα βέβαια. Είναι, φθύρονται.
Δυστυχώς ο μηχανικός που ήταν υπεύθυνος έχει πεθάνει και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη.
Καλά, φαντάζομαι τώρα θα διερευνηθεί αυτό.
Οι αρχές, ναι, τώρα ανεξάρτητες αρχές και λοιπά και η εισαγγελία θα κάνουν έρευνες για να δούμε γιατί έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Τόσα χρόνια που λειτουργεί δεν είχε κανένα.
Πότε μας είπατε 1800?
1885.
85, πω.
Ναι. Ναι. Είναι περίπου 140 χρόνια που λειτουργεί κάπως έτσι.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι το πένθος είναι.
Το πένθος είναι
διάχυτο, μεγάλη, έτσι.
Σοκαριστήκαμε όλοι, δεν το περιμέναμε, ήταν απρόπτο. Ήταν ένα συνηθισμένο μέτρο έτσι, μεταφορών. Όλοι το άρεζαν, το διατηρούσαν και ξαφνικά συνέβη και αυτό. Και θα δώσει βέβαια μια εικόνα, θα χτυπήσει λίγο τον τουρισμό. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι και σκοτώθηκαν μερικοί που είναι και αλλοδαποί.
Ναι. Δηλαδή έχασαν άνθρωποι τη ζωή τους, αυτό είναι το
είναι
βασικό.
Είναι τουρίστες, μια οικογένεια.
Πρέπει
διαμονή.
Να είναι πάνω από 15 οι νεκροί, από ό,τι λένε. Γιατί ακόμη
μέχρι στιγμής είναι 16. Είπαν ήταν 17, αλλά το διορθώθηκε, είναι 16. Αλλά υπάρχουν 21 τραυματίες, από τους οποίους οι 5 είναι
σε σοβαρή κατάσταση.
Σοβαρή κατάσταση.
Μάλιστα. Και ο Δήμαρχος Λισαβόνας, φαντάζομαι, θα είναι σαν αμένα κάρβουν.
Ναι, και έχουμε εκλογές εδώ τον επόμενο μήνα.
Μάλιστα. Είναι και αυτή η παράμετρος. Αυτό
ναι,
τώρα
ναι,
κι
αν
είναι.
Θα πρέπει τώρα να τα εξηγήσουν καλά το τι έγινε, αν η συντήρηση γινόταν κανονικά ή όχι. Αν η υπεθεώρηση έγινε κανονικά.
Μπορεί να μην σκοτωνόντουσαν οι άνθρωποι και ας γινόταν μετά, ξέρετε, η πολιτική φασαρία. Όχι εσύ που δεν τα φτιάχνεις καλά, όχι εσύ που δεν μου τα έχεις αφήσει και τέτοια.
Ναι. Δηλαδή οι ευθύνες τώρα είναι ένα.
Είναι σοβαρότατες, είναι χαμένες ζωές.
Οι ευθύνες είναι και πολιτικές ευθύνες και τεχνικές ευθύνες και τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι. Ποιος έκανε τη συντήρηση, ήταν μια ιδιωτική εταιρεία της οποίας το συμβόλαιο έληξε τέλη του Αυγούστου,
ναι.
και παρατήθηκε μέχρι τέλος του χρόνου, γιατί δεν συμφωνούσε ο Δήμος να δώσει, ζητούσαν πολλά λεφτά και δεν συμφωνούσαν να συνεχίσουν, αλλά παρατήθηκε το συμβόλαιο μέχρι τέλος χρόνου. Τώρα αν αυτή η αλλαγή και αυτή η άρνηση του Δήμου.
Μάλιστα.
Να συνεχίσει.
Κατάλαβα τι λέτε, κύριε καθηγητά.
Ίσως να υπάρχει κάτι, ίσως να μην έγινε κανονικά.
Να φανεί τώρα από τις έρευνες.
Η έρευνα θα δείξει.
Σας ευχαριστούμε.
Αν θα το δείξει. Αν θα το δείξει. Πολλές φορές.
Έτσι. Έχετε δίκιο. Πολλές φορές δεν μαθαίνουμε ακριβώς
την αλήθεια.
Ακριβώς. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε.
Λυπούμαστε που γίνονται αυτά.
Ναι, είναι αυτή η ζωή. Εδώ τα δημιουργήματα του Θεού, όπως εμείς χαλάνε. Πόσο μάλλον τα ανθρώπινα πρέπει να προσέχουμε.
Ναι.
Σας ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, κύριε καθηγητά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Ηλίας Σουκιάζης, καθηγητής στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Κοίμπρα. Μια τέτοια μέρα, δηλαδή 4 Σεπτεμβρίου του 1976, οι Fleetwood Mac σκαρφάλωσαν στην κορυφή των αμερικανικών chart με το 10ο άλμπουμ τους, που είχε πολύ ωραία τραγούδια, αλλά εμένα αυτό είναι το αγαπημένο μου από Fleetwood Mac. Δεν θα έπρεπε βέβαια ως δημοσιογράφος τα μικρά ψεματάκια να είναι που μου αρέσουν, αλλά τα μικρά συναισθηματικά ψεματάκια να λέει «πες μου». Δηλαδή στα ζητάει καμιά φορά κι ο άλλος, είναι πιο τρυφερά από την ομοία αλήθεια. Ο Βασίλης έστειλε ένα μήνυμα, πολύ ενδιαφέρον, γιατί έλεγα για την πατρίδα εγώ. Πατρίδα μας είναι οι άνθρωποι που μοιραζόμαστε ίδια όνειρα και βρίσκουμε αλληλεγγύη πρωτίστως και όχι ένα κομμάτι γης. Ωραία προσέξη, Βασίλη μου, αλλά θα διαφωνήσω. Γιατί ο τόπος είναι αυτός που φιλοξενεί τον τρόπο των ανθρώπων. Αυτή είναι η παλιά ελληνική αντίληψη. Γι' αυτό έλεγαν οι πόλεις και οι πολίτες. Και η σύνδεση των συγκεκριμένων ανθρώπων με το συγκεκριμένο τόπο φτιάχνει αυτό που λέμε πολιτισμός. Και αυτό είναι η πατρίδα μας. Δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να είναι και σε ένα μη τόπο. Μια παρέα ανθρώπων, όσο σύνδεση η πατρίδα. Βέβαια κατ' εμέ το μητρίδα είναι η πιο σωστή λέξη. Από τις μητέρες μας δηλαδή να κρατιέται η σειρά, αλλά τέλος πάντων τότε είχαν άλλες αντιλήψεις πιο πατριαρχικές. Η πατρίδα όμως συνδέεται απολύτως με τον τόπο. Ο Ιωάννης λέει: πολύ περίεργο το όνομα του πατέρα, εννοεί τον ιερωμένο που εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση. Τώρα περίεργο, ξεπερίεργο, δεν ξέρω αν είναι το όνομα το θέμα. Τι λέει η Αριστεία? Οι άνω των 65, που δεν είμαι ακόμη, λέει, θεωρούνται άνθρωποι τρίτης ηλικίας, δεν το ήξερα, συγγνώμη. Όλοι έχουν να κάνουν ένα κύκλο στη ζωή τους, με ή χωρίς οικογένεια. Δεν είναι μόνο οι νέοι μας, οι οικογένειες, ναι, πρώτοι στα αυτοί, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι που προσπαθούμε ακόμη στα 50 ή στα 60, που έχουμε μείνει χωρίς δουλειά, χωρίς σύνταξη, να είμαστε ή μισθωτοί ή συνταξιούχοι. Εμείς κρατάμε ακόμη αξίες, ήθος και ίσως μια κάποια ελευθερία στη σκέψη, παρατηρώντας ένα γίγνεσθε που διαρκώς μεταβάλλεται. Μα δεν έλεγε ο κύριος καθηγητής ότι δεν πρέπει να υπάρχουμε εμείς μετά τα 47, πόσο είναι κτλ. Έλεγε όμως ότι είναι διαφορετική η δράση μας στο κοινωνικό γίγνεσθε, και το μέλλον, Αριστεία μου, είναι οπωσδήποτε οι νεότεροι άνθρωποι, αλλά και το πλαίσιο που έχουμε φτιάξει εμείς για να μπορέσουν να επιβιώσουν και κυρίως να δημιουργήσουν. Ο Κωνσταντίνος λέει: μήπως είχε υπεράριθμο στο όχημα στο δυστύχημα στη Λισαβόνα. Θα το ψάξουν, Κωνσταντίνε μου, φαντάζομαι αυτό. Λοιπόν, οι Fleetwood Mac τραγουδούν αυτό. Α, Δέσποινα, εύχομαι κάθε επιτυχία στην Εθνική Μπάσκετ. Ευχαριστώ για την παρέα. Εμείς ευχαριστούμε. Εδώ δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα μυαλά, Ανδρέα. Ξοδεύουμε τα λεφτά σε φραπέδες. Η λέξη φραπέδες σε εισαγωγικά είναι καλός, όχι Λέας. Ο Δημήτρης, μια ανάπτυξη για το δημογραφικό. Θα προσπαθήσω στο τέλος, Δημήτρη μου. Θέλω πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδρομή να μιλήσουμε με τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, τον Κωστή Κωνσταντίνου, γιατί δημιουργήθηκε αυτό το θέμα με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που είναι διασύνδεση της Ευρώπης με την Κύπρο και που θα είναι με το Ισραήλ. Είναι ένα μεγάλο έργο στο οποίο έχει αντιδράσει πάρα πολύ η Τουρκία. Και το ότι σε εμάς ξαφνικά υπήρξαν αυτές οι τριβές δεν είναι καλό, δεν βοηθάει καθόλου. Και να δούμε την εικόνα λοιπόν από την Κύπρο. Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, θα μας δώσει το στίγμα και το ρεπορτάζ. Κωστή, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο πρώτο.
Χαρά μου.
Λοιπόν, τι γίνεται εκεί, τι συζητείτε στην Κύπρο?
Φαίνεται πως οι τριβές προκύπτουν ακριβώς λόγω των γεγονότων με την Τουρκία. Αν και δεν είναι ξεκάθαρο, κάθε πλευρά λέει μισό λόγο βασικά, και από την Ελλάδα και από την Κύπρο.
Το ζήτημα είναι αν θα πέσει στους φορολογούμενους, τους Έλληνες ή τους Ελλαδίτες ή τους Κυπρίους, περισσότερο το κομμάτι της επιβάρυνσης, γιατί πολλά χρήματα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ εκεί έχω καταλάβει ότι υπάρχει μια διχογνωμία.
Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι το πιο βασικό.
Όλοι
ζήτημα.
Το θέλουν όμως. Έτσι δεν είναι?
Μα σαφώς το θέλουν, και η Κύπρος λογικά το θέλει πολύ περισσότερο, γιατί αυτό η Ελλάδα δεν έχει, πώς το λέμε, ενεργειακή απομόνωση. Η Κύπρος έχει ενεργειακή απομόνωση. Οπότε αυτή τη στιγμή το χρειάζεται πάρα πολύ. Εδώ υπάρχει αίσθηση ότι κάτι άλλαξε μετά από το τελευταίο επεισόδιο και την ανακοπή εκεί του πλοίου και την διακοπή των ερευνών. Νιώθουν ότι ίσως να προσπαθεί και η Ελλάδα να απεμπλακεί με κάποιο τρόπο από αυτή την ιστορία.
Η Ελλάδα ήταν σαφέστατη πάντως. Εγώ άκουσα και τον Υπουργό Εξωτερικών και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει δεν το συζητάμε ότι το θέλουμε. Το ζήτημα είναι να μην το πληρώσουν, γιατί υποτίθεται ότι αυτό θα βοηθήσει και ενεργειακή αυτονομία να έχει και η Κύπρος, αλλά θα ελαφρύνει και οικονομικά τόσο εμάς εδώ στην Ελλάδα όσο και εσάς στην Κύπρο.
Βέβαια. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι λένε, υπάρχει μια επίσημη γραμμή και στην Αθήνα και στη Λευκοσία, όπου όταν βάλεις αυτές τις δύο γραμμές δεν βγάζεις νόημα. Δηλαδή κάτι λείπει από αυτή την εξίσωση, κάτι δεν λέγεται σε αυτή την εξίσωση. Και αυτό που υπάρχει ως εντύπωση στη Λευκοσία είναι πως ίσως λόγω των αντιδράσεων της Τουρκίας η Αθήνα έχει κάνει δεύτερες σκέψεις.
Πάντως δεν έκανε δήλωση Έλληνας υπουργός που να το πηγαίνει πίσω. Θέλω να πω ότι ο κύριος Κεραυνός, ο υπουργός οικονομικών της Κύπρου, να το ξεκαθαρίσω γιατί το επίθετό του είναι εντυπωσιακό. Έγιναν και πολλά λογοπαίγνια, Κεραυνός, ενεθρία στο τέτοιο. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Αυτός πρωτοέθεσε το ζήτημα και άφησε κάποια υπονοούμενα για τον ΑΔΜΙΕ, αν δεν κάνω λάθος.
Για τον ΑΔΜΙΕ, ναι, ακριβώς. Η αντίληψη που υπάρχει εδώ είναι ότι ο ΑΔΜΙΕ δεν προχωρεί. και όντως δεν προχωρεί. Υπάρχει εξήγηση βεβαίως πολιτική, γιατί εδώ και 11 μήνες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά το επιχείρημα της Λευκωσίας είναι πώς θέλετε εμείς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της αποδέσμευσης και της πληρωμής ουσιαστικά, όταν δεν υπάρχει καν ένδειξη αν ο ΑΔΜΙΕ θα προχωρήσει.
25 εκατομμύρια να πληρώσουμε χωρίς να έχουμε χρονοδιάγραμμα, ας πούμε. Αυτό καταλαβαίνω.
Ακριβώς.
Ότι...
Και αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Ελλάδας όμως. Ναι. Η οποία λέει ότι ναι, θα τα δώσουμε, αλλά πώς... δεν είμαστε σίγουροι ότι θα προχωρήσει με δεδομένη την αντίδραση της Τουρκίας, παρόλο που αυτό ανασκευάστηκε από την Αθήνα τις τελευταίες μέρες.
Και η Ευρώπη έκανε από τις πιο σαφείς δηλώσεις στήριξης. Γιατί δεν κάνει και πολύ, πώς να το πω, άγριες δηλώσεις όταν είναι για την Τουρκία. Εδώ είπε ότι εδώ είναι ένα έργο που το θέλουμε πολύ, είναι για μας καθοριστικό και όλα τα σχετικά. Δεν
είναι τεράστιο, είναι τεράστιο έργο για την Ευρώπη.
Και το θέλει και το Ισραήλ πολύ, από όσο ξέρουμε.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη... συνηθίζει να λέει πολλά πράγματα, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση γενικά.
Αλλά το ζήτημα είναι το διατάφτα.
Όταν ο κόμπος έρθει στο κτένι, ναι. Ναι, ακριβώς.
Εμείς θα χάσουμε το μαλλί μας, ας πούμε.
στο διατάφτα δεν αναλαμβάνουν κάποια δράση. Και αυτό το μελετά και η Ελλάδα πάρα πολύ, γιατί ακριβώς δεν θέλει να έρθει σε άμεση σύγκρουση με την Τουρκία αυτή τη στιγμή, αλλά και η Κύπρος. Οπότε... εγώ θα έλεγα ότι αν ήταν πιο ξεκάθαρη η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λογική ότι αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, που δεν υπάρχει, εάν διανοηθεί η Τουρκία να προχωρήσει και να ενοχλήσει, εμείς θα κάνουμε
αυτό,
μέτρα,
ας πούμε, ναι, συγκεκριμένα.
Τότε θα ήταν διαφορετική η κατάσταση.
Θα πήγαινε αλλιώς.
Τώρα όπως έχουν τα πράγματα,
αλλά
είναι λίγο μεσοβέζει.
Έτσι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος ρισκάρουν 25 εκατομμύρια να χαθούν κάπου στο βυθό μαζί με το καλώδιο, το υποθαλάσσιο.
Και βεβαίως το να προκληθεί μια μείζωνα κρίση αυτή τη στιγμή με την Τουρκία, γιατί ξέρουμε ότι η Τουρκία επιδιώκει να κάνει αυτό το πράγμα, προσπαθεί με να κρατήσει τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αποδώσει στην Ελλάδα και στην Κύπρο, θα πει ότι εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, αυτή το έκανα.
Ναι.
Οπότε ξαναμπαίνουμε πάλι στην ίδια ιστορία.
Ναι. Απ' την άλλη βέβαια πάλι με δηλώσεις και από την Κομισιόν, το τουρκολιβικό μνημόνιο, γιατί άπτεται των ζητημάτων αυτών, έχει καταδικαστεί ότι είναι τίποτα, ένα κομμάτι παλιόχαρτο, δηλαδή
είναι ξεκάθαρο ότι είναι παράνομο το τουρκολιβικό μνημόνιο, ότι δεν έχει καμία λογική βάση διεθνούς νομιμότητας, δεν έχει καμία τεκμηρίωση.
Και το λέει με κάθε ευκαιρία η Ευρώπη, αυτό θέλω να πω.
Βεβαίως,
δεν έχει αφήσει κάτι να πλανάται, αλλά όπως είπες και εσύ, από το λέω μέχρι το κάνω, υπάρχει ένας μικρός δρόμος.
Ακριβώς. Και επίσης το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία δεν βλέπει αυτό το έργο ως ένα ενεργειακό έργο σε ανοιχτή θάλασσα. Το βλέπει ως μία προσπάθεια της Ελλάδας να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο εκεί, ώστε να εξουδετερώσει εντελώς το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ναι.
Αυτό είναι ο φόβος της Τουρκίας.
Και είναι κάτι και τέτοιο στην πράξη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνει. Γιατί είναι στο διατάφτα μετά, και όταν αυτό πηγαίνει και προς το Ισραήλ, μετά αλλάζει η ισορροπία.
Και όταν κάποιος κάνει κάτι που είναι νόμιμο έναντι μιας άλλης κίνησης, ενός άλλου πράγματος το οποίο είναι παράνομο, δεν είναι το ίδιο τα δύο πράγματα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνεται στα πλαίσια της νομιμότητας. Η Τουρκία επινοεί διεθνείς κανόνες και διάφορα.
Μέχρι
άλλα
οι ψαράδες έρχονται και κάνουν θέματα. Ό,τι ευκαιρία δοθεί, την εκμεταλλεύεται σε αυτό το τομέα. Απλώς ξαφνιάστηκε πολλοί κόσμος με τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Και ίσως θα έπρεπε, λέω εγώ τώρα, και ο Κύπριος Υπουργός να έχει μιλήσει και με τους δικούς του, γιατί νομίζω ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τον άδειασε με τις δικές του δηλώσεις.
Δεν τον άδειασε, όχι. Αυτό περιμέναμε ότι θα τον άδειασε. Ήταν η έκπληξη. Δεν τον άδειασε, τον κάλυψε επί της ουσίας.
Τον κάλυψε, λες εσύ.
Διότι είπε αυτό ουσιαστικά που λέγαμε προηγουμένως, ότι υπάρχει πρόβλημα με τον ΑΔΜΙΕ και εμείς δεν θέλουμε να εκτανεύσουμε αυτά τα λεφτά.
Απλώς τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου. Όλοι την τονίζουν τη σπουδαιότητα του έργου.
Αυτό είναι. Η σπουδαιότητα του έργου είναι δεδομένη.
Οπότε πριν σε ευχαριστήσω, Κωστή Κωνσταντίνου, θα ήθελα να μου πεις πόσο σπουδαίο είναι αυτό το έργο διασύνδεσης. Πάντως είναι επί της ουσίας για την Κύπρο, νομίζω υπάρχει θέμα, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει θέμα μεγάλο και οικονομικό θέμα, γιατί η Κύπρος εξαρτάται από το πετρέλαιο και αυτό είναι καταστροφή. Και όχι μόνο πληρώνει το πετρέλαιο, αλλά πληρώνει και ρήπους επί του πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε, είναι διπλή και διπλό το πρόβλημα.
Και σου λέει να γλιτώσουμε λεφτά, αλλά να τα γλιτώσουν και οι πολίτες, γιατί μετά θα μας βάλουν τις φωνές. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και βεβαίως είναι εξαιρετικά σημαντικό το έργο και για την Κύπρο και για την Ελλάδα και την Ευρώπη και για το Ισραήλ το ίδιο, το οποίο από μόνο του θυμάμαι, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή την χάνει, να είμαι στο Τελαβίβ. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ήμουν στα Ιεροσόλυμα όταν είχε έρθει ο Νίκος Χριστοδουλίδης και συνόδευα την αποστολή.
Μάλιστα.
Και εκεί το ίδιο το Ισραήλ βγήκε μπροστά ο Νετανιάχου και είπε όχι, εμείς θα κάνουμε αυτό το έργο.
Αφού είσαι στο Ισραήλ θα σε πάρουμε αύριο να σε ρωτήσουμε γιατί, για τώρα δεν προλαβαίνω να σε ελέγξω, γιατί τελειώνει η εκπομπή. Αυτός ο χορός των γεωπολιτικών ισορροπιών, εμείς με BG's θα τον χορέψουμε. Εσύ θα κάνεις ρεπορτάζ και θα σε αξιοποιήσουμε και αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή Κωνσταντίνου. Σε ευχαριστούμε.
Καλό βράδυ, Ανδρέα.
4 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα το 1976, δηλαδή, το You Should Be Dancing των Bee Gees κατέλαβε την κορυφή των single charts στην Αμερική. Είναι το τραγούδι όταν πηγαίνει ο Τραβόλτα στο μαγαζί το βράδυ, είναι αυτό που βγάζει το σακάκι, κάνει τρεις γύρους και το πετάει και μετά κάνει αυτές τις φοβερές φιγούρες. Και αν έχετε δει και μια σατυρική ταινία, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, που κάνει το ίδιο κάποιος σατυρίζοντας αυτό το Τραβόλτα, μόνο που σε αυτόν του έρχεται ξανά στη μούρη πίσω το σακάκι. Η απίθανη πτήση είναι αυτή, μια τρελή απίθανη πτήση, πώς το λέγανε, μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που ανεβαίνει ο Τραβόλτα για να δείξει στο κορίτσι που αγαπάει τι σπουδαίος χορευτής είναι. Με αυτές τις χορευτικές φιγούρες και με αυτές που θα κάνει σατυρικά σε πολύ λίγο ο Σίλας Σεραφείμ, σας αφήνουμε δελτίο ειδήσεων. Μετά για κάντε τις ωραίες σας φιγούρες απέναντι από το ραδιόφωνο στο καθρέφτη του Χρήστου Μιχαηλίδη, να δείτε πώς φαίνεστε. Να σας πει και ο ίδιος που ξέρει καλύτερα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.